สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Major Movie Talk นะครับเป็นประจำทุกสัปดาห์แบบนี้นะครับทาง Channel Major Group นะครับดำเนินรายการโดยผมจินวิวไฟเดอร์คนเดิมนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการนะครับไม่ว่าท่านจะฟังอยู่จากที่ไหนนะครับบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างฝนตกแดดออกอย่างไรบอกกันได้คุยกันได้นะครับผมช่วยอะไรไม่ได้หรอกครับก็แค่รับฟังเอาไว้เราอยู่กันเป็นเพื่อนกันแบบนี้ตลอด1ชั่วโมงเต็มนะครับตั้งแต่3ทุ่มจนถึง4จนถึง4ทุ่มเป็นต้นไปนะครับคอมเมนต์ได้พูดคุยกันได้คำหยาบไม่เอานะจ๊ะตะโครกทิ้งไปให้หมดไอ้พวกนี้หน้าเบื่อสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับคุณแบงค์คุณแบงค์บอกว่าไม่ได้ฟังสดนานเลยเพราะว่าติดเตะฟุตบอลในช่วงที่พี่จีนมีไลฟ์ตลอดเลยแต่ติดตามฟังย้อนหลังตลอดนะครับช่วงนี้บาดเจ็บได้กลับมาฟังสดอีกครั้งขอให้หายเร็วๆนะครับพี่ว่าหายแล้วมั้งคุณแบงค์เห็นไปหาหมอหาอยู่หายาอยู่อย่ากินของอร่อยเยอะสิฮะกินของอร่อยเยอะหายยาก คุณชัยจิสวัสดีนะครับพี่เยสดีครับ2ใน3ดูอะไรดีเทเน็ตมู่หลานนีมิวแทนมู่หลานไม่ต้องอยู่ในตารางสิครับอาทิตย์นี้มันมีแต่เทเน็ตกับนีมิวแทนเข้าดูอะไรก่อนก็ได้ฮะแล้วแต่ใจชอบแต่ดูทั้ง2เรื่องนะดูอะไรก่อนก็ได้แล้วแต่ใจชอบถ้าเอาแบบว่าถ้าจะดูวันเดียวนะฮะถ้าจะดูวันเดียวนะมันเข้าพรุ่งนี้ใช่ไหมครบทุกอย่างเข้าพรุ่งนี้2เรื่องถ้าจะดูวันเดียวผมว่าดูผมยังได้ไม่ได้ดูนีมิวแทนนะแต่ผมบอกตรงนี้ได้ว่าผมว่าดูนีมิวแทนก่อนดีกว่าดูเทเน็ตออกมาแล้วไปดูตามไปดูนีมิวแทนเดี๋ยวดูนีมิวแทนไม่รู้เรื่องเดี๋ยวมันจะคิดแต่เรื่องเทเน็ตว่าเอ้ยมันยังไงนะอะไรเงี้ยมันระดับนั้นจริงๆฮะเดี๋ยววันศุกร์คุยกันนะไม่ลืมอันนี้ไม่ต้องห่วงครับดูมาหลายวันก็ตามไม่มีลืมอะความรู้สึกเดิมคือเล่าไม่ถูก สวัสดีครับคุณโทนี่อาชินดาสวัสดีนะครับคุณแทมบอกว่ารีวิวรองเท้าวิ่งหน่อยไม่ใช่ที่นะไม่ใช่ที่วันศุกร์ค่อยว่ากันนะอเมซอนสวัสดีคุณเกษมคุณริชาร์ดสวัสดีนะครับสวัสดีพรุ่งนี้พี่จีนไปดูเทนเน็ตที่ไหนผมดูแล้วครับผมดูแล้วตรงๆเลยพรุ่งนี้น่าจะไปดูถ้าพรุ่งนี้มีเวลาหรือไม่ก็วันศุกร์ช่วงเช้าถ้างานเสร็จอาจจะไปดูนิวมิวแทนขอดูเวลาก่อนว่าจะเอายังไงดีครั้งแรกที่ฟังสดทางไลฟ์เย้คุณแม็กขอบคุณมากนะครับพี่จีนขอเรื่องหนังเรือดำน้ำมันๆแบบอู571เลยครับผมชอบไอ้แอปบีสอะแต่มันไม่ได้เชิงนั้นนะมันไม่ได้เป็นเชิงเรือดำน้ำแบบรบกันนะแต่มันเป็นเรือดำน้ำนะแอปบีสนี่ก็เรือดำน้ำนะแต่เป็นทีมสำรวจวิทยาศาสตร์หน่อยโอ้ผมชอบแบบนั้นมากกว่าสนุกดีนะฮะดีใจมากอยากดูเทนเน็ตนะครับหนังโนแลนทำไมเสียงชอบแตกแบบเนี้ยเสียงแตกอยู่แล้วล่ะครับคือถ้าคุณลองไปดูคุณแทมลองไปดูเทนเน็ตแล้วคุณจะรู้ว่าแตกแน่นอนฮันนี่บาลดูพี่จีนดูเทนเน็ตหรือยังดูแล้วนะครับอยากดูเทนเน็ตไปรีบไปจองตั๋วนะดูได้เลยนะดีใจมากค่ะบลอสซัมยินดีใจเรื่องอะไรฮะผมไม่ได้อ่านข้างบนนะฮะขอโทษทีวันนี้มาทันก่อนเข้ารายการแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะคะอยากดูโซคืออะไรโซสเตชันนะคืออะไรโซ so, อะไรพรุ่งนี้พี่จีนดูเทนเน็ต IMAX หรือเปล่าครับผมดูแล้วครับเทนเน็ต IMAX นะผมดูแล้วแต่ผมดูแล้วผมดูแล้ว บอกแล้วยังไม่ลืมเลยป่านเนี่ยโอ้ยปวดหัวมากเลยจัดแฟนมีตหน่อยครับแม่ผมต้มผักกาดดองขาหมูโคตรอยากให้พี่จีนได้ชิมทำยังไงดีล่ะครับมีวิธีการยังไงที่จะเป็นไปได้ไหมฮะผมชอบกินเอาผักกาดดองเปื่อยๆนะพูดลำลายสอขอสั้นๆครับเทนเน็ตดีไหมดีแต่ยากงี้ดีกว่าดีแต่ยากงงแต่มันมันต้องประมาณนี้สั้นพอไหมฮะทำนองนี้เสียงแตกคืออะไรเหรอครับเสียงแตกคืออะไรคือเวลาท่อนจะโซโล่อะฮะแล้วเราดีดเบียบดิสทอร์ชันมันจะเป็นเสียงแตกฟ้าวอย่างเงี้ย ไม่ใช่มันคือความเห็นของผู้ชมไม่ตรงกันไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันมีทั้งชอบมากๆและไม่ชอบมากๆอยู่ในหนังเรื่องเดียวกันปกติแล้วมันมักจะไม่เป็นอย่างนั้นครับหลายๆเรื่องเนี่ยคนชมก็จะชมกันไปเลยในขณะที่บางเรื่องเนี่ยเสียงไม่แตกด่าก็ด่ากันเป็นเสียงเดียวประสานเสียงพร้อมเพียงกันถึงแม้จะว่าจะเป็นคนละระดับเสียงแต่ก็สอดคล้องอยู่ในคีย์เดียวกันนะฮะตอนแรกว่าจะดูเทเน็ตก่อนแล้วค่อยนิวมิวแทนแต่จริงๆพอพี่บอกเริ่มคิดละใช่ผมในฐานะคนดูเทเน็ตแล้วนะฮะคิดว่าดูนิวมิวแทนไม่ควรจะยากกว่านั้นละฮะคือมันไม่นอกจากผมจะบอกงี้นอกจากหนังเทเรนซ์มาลิกไอ้พวก Theory of Life อะไรอย่างเงี้ยนะคืออาจารย์จะยากกว่าเพราะมันไม่รู้เรื่องแบบไม่รู้เรื่องจริงๆฮะเทเน็ตมันมีส่วนที่รู้เรื่องอยู่บ้างไปช่วยกันดูนะแล้ววันศุกร์เดี๋ยวมันปฏิปต่อกันคือมันเหมือนจิ๊กซอชิ้นใหญ่ๆแบบแผงใหญ่ๆเป็นพันๆชิ้นนะครับเชื่อว่าแต่ละคนจะได้ชิ้นคล้ายๆกันกลับมาจำนวนหนึ่งแล้วแต่ละคนก็จะได้ชิ้นที่ไม่เหมือนกันเนี่ยกลับมาต้องช่วยกันต่อฮะหรือถ้าคุณอยากจะต่อเองไปเก็บชิ้นที่มันพลาดไปเนี่ยคุณต้องไปดูรอบอื่นเพิ่มผมว่าไม่มีใครได้ครบทุกชิ้นไปในรอบแรกอะมันละเอียดฮะแล้วมันเหมือนไปต่อภาพใต้น้ำอะยิบยิบยิบยิบยิบยิบอย่างนั้นอะนั่นไปลองดูดีพอเทียบชั้น Inception กับ Interstellar ได้ไหมได้ฮะได้ความทะเยอทะยานได้ฮะเพิ่งอ่านข่าวทอมครูซไปดูเทนเน็ตดีใจมากดูทันสดอ๋อโซหนังแอนิเมชันไงใช่โซหนังพิกซ่าไงเนาะเสียงรินน้ำชื่นใจจังพี่คิดว่าโอ้ย Suicide Squad 2นี่เรียกว่า The Suicide Squad ดีกว่าครับรุ่งแน่นอนสวัสดีค่ะพี่จีนสวัสดีค่ะคุณกุ๊กไก่คุณทารินได้ยินน้าพูดงี้ผมใจชื้นเลยตอนเห็นรูเมอร์ไอ้คำวิจารณ์ไม่ใช่ข่าวลือนะฮะคำวิจารณ์คือคำวิจารณ์จริงๆนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นคำวิจารณ์จากนักวิจารณ์ไม่กี่กลุ่มผมต้องบอกแบบนี้นะครับใครที่ผมเองผมก็แชร์ผมยอมรับตามตรงผมสารภาพบาปตรงนี้ก็แหละว่าที่แชร์คำวิจารณ์ของหนังสือพิมพ์ต่างประเทศที่มีต่อหนังเรื่องเทนเน็ตที่มันได้แค่2ดาวเนี่ยคือคิดว่ามันฮือฮาดีมันน่าจะแบบเรียกแขกดีก็เลยแชร์ฮะแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมรู้ดีครับว่านักวิจารณ์ต่างประเทศเขามีกลุ่มหนึ่งครับที่เขารู้สึกว่าหนังคริสโตเฟอร์โนแลนประทานโทษนะสำหรับแฟนๆโนแลนนะกลุ่มหนึ่งเขารู้สึกว่าหนังของคริสโตเฟอร์โนแลนไม่ได้ดีเด่อะไรสักเท่าไหร่มีจุดที่ซ้ำซากและมีช่องว่างเต็มไปหมดอะไรแบบเนี้ยมันมีกลุ่มที่เป็นแบบนั้นอยู่ฮะคล้ายๆว่าเขามองว่าหนังโนแลนมันภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าโอเวอร์เรทนะฮะแบบว่าคำชื่นชมงดงามเกินความเป็นจริงอะไรแบบนั้นน่ะมันมีกลุ่มที่เขารู้สึกแบบนั้นอยู่ครับซึ่งคำวิจารณ์อันที่หยิบมาเนี่ยน่าจะอยู่ในน่าจะเป็นนักวิจารณ์กลุ่มที่รู้สึกอะไรแบบนั้นฉะนั้นถ้าอ่านคำวิจารณ์จากพวกฝรั่งเนี่ยมันแต่ผมเคยอ่านนะฮะมันก็มีส่วนที่น่าสนใจนะประเด็นบางประเด็นที่เขาใช้แล้วมันซ้ำซากเนื้อหาของหนังบางส่วนที่ถ้ามาถอดจริงๆแล้วเหมือนไม่มีอะไรเลยอะไรแบบเนี้ยทำสกู๊ปไหมโหเรียกตีหน้าดูไว้เรียกแขกหน้าดูแบบหนังโนแลนดีจริงหรืออย่างเงี้ยเออแล้วก็รวมเขาเรียกว่าอะไรรวมบทวิเคราะห์ของหลายๆเจ้าที่มีการตั้งคำถามถึงหนังของคริสโตเฟอร์โนแลนอย่างเงี้ยเออได้ลดทอนความเขาเรียกตั้งคำถามกลับไปบางทีเราก็ศรัทธาเกินไปนะเราก็จะรู้สึกว่าแบบไม่หัดตั้งคำถามกับมันเออลองดูนะฮะเดี๋ยวไปลองรวบรวมข้อมูลดีพี่จีนว่าเป็นไปได้ไหมที่ Wonder Woman 2เนี่ยที่แท้สตีฟจะเป็นตัวร้ายตัวจริงผมว่าน่าจะเป็นไปได้ยากครับน่าจะเป็นไปได้ยากจากตัวอย่างที่เพิ่งออกมาเนี่ยเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าไอ้เรื่องตัวอย่าง Wonder Woman ตัวใหม่ที่เพิ่งปล่อยออกมาเนี่ยมันเห็นรายละเอียดเยอะพอสมควรมันเห็นรายละเอียดกระทั่ง What did you do Barbara เนี่ยเราเห็นคริสตินวิกเป็นขนเนี่ยมันเห็นแล้วงั้นเดี๋ยวไปคุยกันในโทรทอล์คดีกว่านะนี่มันวิชาเทเน็ต101ไม่ใช่101ครับ101ต้องเป็นพื้นฐานและง่ายกว่านี้ครับ อยากดูหนังมันๆอ่ะพี่หนังมันๆก็ไอ้พวกหนังแอคชั่นยิงกันตูมตามนะฮะอะไรก็ดูไปเถอะมันทั้งนั้นเลยนะทันด้วยดูชอบดูเบื้องหลังแต่ชอบดูเบื้องหลังพี่คิดว่าสควอตตัวละครตัวใหม่ตัวไหนน่าสนใจบ้างเดี๋ยวลอง อันนี้ก็เหมือนกันฮะคิดว่าแชทช็อตนิวส์น่าจะพูดถึงเรื่องนี้ได้มีเวลาพูดถึงเรื่องนี้ได้แต่เดี๋ยวพูดในรายการนี้นิดหน่อยแล้วกันนะฮะเขาปล่อยภาพออกมาแล้วนะคิดว่า Animation Shrek จะมีภาคผมว่าพอแล้วล่ะครับนานๆนะผ่านไปนานๆแล้วค่อยกลับมาแบบให้มันหายคิดถึงดีกว่านะฮะเสียดายครับจองเทเน็ตที่ iMac Icon สยามนึกว่าจะจอไม่เท่าฮะพารากอนใหญ่ที่สุดครับที่ว่าพารากอนใหญ่ที่สุดนะลองเช็คดูผมไม่แน่ใจขนาดจอนะแต่ว่าถ้าอยากดูฟิล์ม70มม.มีที่พารากอนที่เดียวนะครับรีบดูนะ รีบไปดูกันนะเพิ่งฉายเก่ามากเลยรีบไปดูนะใจคอไม่ดีแทนฟิล์มเทียบสเกลแล้วดูยากแค่ไหนครับเทียบยากมากเลยครับเทียบยากมากเลยขออันเนี้ยไม่ได้กักนะครับแต่ขอไปแบบไปตกผลึกอีกนิดนึงมันจะยากมากเลยเดี๋ยวไปหาตัวอย่างที่มันเทียบเคียงพอจะใกล้เคียงเดี๋ยวไปลองคิดในหลายๆจุดมาก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวจะมาพูดถึงหนังเรื่องเทเน็ตกันทีเดียววันศุกร์ดีกว่านะครับแล้วก็รบกวนหลายๆท่านดูยังไม่ได้ดูก็มีเวลาพรุ่งนี้กับวันศุกร์ก็ไปดูกันซะนะฮะวันศุกร์จะได้มานั่งคุยกันในรายการคือมันคุยยากอะฮะคือมันคุยยากทฤษฎี Just Do It ทำเทเน็ตเอาไว้มีถูกป่ะมั้ยครับฟุ้งซ่านนะสองคนนั้นนะฟุ้งซ่านนะจอดอพอจอรู้จักพอจอมั้ยฮะพอจอฟุ้งซ่านกินอะไรเข้าไปเยอะเกินฮะความรู้เยอะอะไรเงี้ยฟุ้งกระจุยแต่ไอ้พวก reverse entropy อะไรพวกนั้นน่ะไปทำความคุ้นเคยกับคำเหล่านี้ไว้ก็ดีเหมือนกันนะพี่จีนวันนี้มีอะไรบ้างเนาะวันนี้มีเยอะแยะหมดเลยฮะอันหินไงมันแน่ๆพี่จีนครับพี่จีนคิดยังไงกับตัวอย่างกับแบทแมนตัวใหม่กับตัวอย่างที่เพิ่งออกมาครับคิดว่าอยากดูและน่าดูมากๆครับน่าสนใจชอบการตีความที่เป็นลักษณะนี้ไม่ใช่บอกว่าดูเรียวดูจริงจังอะไรแบบนี้นะแต่แบบมีความเป็นตัวของตัวเองและแตกต่างจากฉบับที่ผ่านๆมาคือมีสิ่งที่ตัวเองอยากจะเล่าอย่างชัดเจนเนี่ยผมชอบงานที่เป็นแบบนั้นครับแค่ตัวอย่างหนังทั้งสองเรื่อง DC ได้กำไรรัวๆแน่ๆตอนนี้มันพูดอย่างนั้นไม่ได้ 100% นะครับมันก็ต้องรอดูสถานการณ์โลกด้วยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะอยากดูมันๆดูรายการอาหารเวลาทอดครับน่าจะมันมีผมมีคลิปอยู่ฮะใน Scoopy Fighter คลิปที่เป็นหมูกรอบอะฮะมันแพรบเลยฮะ หรือคลิปฟู้ดไฟเดอร์ตอนไก่ทอดก็ได้ฮะไก่ทอดไอ้ไก่ทอดกรีนบุ๊กนั่นน่ะก็มันแป๊บเลยนะแล้วมีอีกหลายโอ้เมนูฟู้ดไฟเดอร์มันเยอะแยะเทเน็ตโรง IMAX ได้ดูอาทิตย์หน้าเลยจะช้าไปไหมคะหรือควรไปดูโรงปกติอาทิตย์นี้คือถ้าคุณอชิรดาแบบเป็นคนชอบประสบการณ์แบบนั้นมากๆเนี่ยรอดู IMAX ก็ดีฮะหรือว่าสปอยไม่ต้องห่วงตัดประเด็นนี้ทิ้งก่อนนะฮะคือถ้าเป็นห่วงสปอยเหมือนอเวนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยว่าจะมีคนอันนี้สปอยไม่ได้ฮะมันออกมาแล้วมันไม่รู้จะสปอยอันไหนมันแบบพูดอันไหนแล้วมันจะพูดอันไหนแล้วมันจะสปอยว่าเนี่ยมันไม่มีอยู่มันไม่มีอยู่จริงฮะสปอยอ่ะนอกจากว่าอีกเงื่อนไขนึงคือถ้าคุณอชิรดาเป็นคนที่ดูหนังแล้วรู้สึกว่าชอบดูหนังที่มีดีเทลแล้วดูซ้ำได้เนี่ยไปดูโรงปกติก่อนก็ได้ครับแล้ว IMAX เดี๋ยวค่อยไปซ้ำก็ได้นะสนุกแต่ว่ามันเป็นอีกโหมดนึงนะทำใจอาจจะน่าจะไม่ยากเท่าไอ้มาเธอร์ที่เจเนฟเฟอร์เราเล่นเล่นนะฮะคือมันยังพออธิบายอะไรบ้างอ่ะนะฮะหนังพวกนั้นมันไม่อธิบายอะไรเลยเนาะถ้าผมบอกว่าประมาณมิดซัมเมอร์นี่จะเป็นยังไงฮะวันนี้ไปดูเทเน็ตรอบสื่อไหมผมดูเรียบร้อยแล้วนะครับบอกแบบนี้ดีกว่านะอวตาร2เข้าโรงก่อนผมแก่ไหมปีหน้าก็เข้าแล้วมั้งเขามีกำหนดมีเลื่อนนิดหน่อยนะปีหน้าหรือ2022จำไม่ได้อวตาร2 2022อะไรอย่างนั้นนะเขาเลื่อนไปประมาณ6เดือนอะไรเงี้ยนะฮะ iMac Paragon เห็นเปิดให้จองยาวหลายวันเลยใช่ๆๆๆฮะใช่อุ้ยมูจะอ่านคอมเมนต์ตายแล้ว3:21 PM แล้วเราไปเข้าข่าวของเราในวันนี้ดีกว่านะครับใครจะคอมเมนต์อะไรเข้ามาก็ทักทายกันเข้ามาในต้นรายการแบบนี้ได้เลยนะครับอ่านเจอก็ถือว่าได้อ่านครับถ้าไม่ได้อ่านก็อย่าโทษกันนะครับเพราะว่ามันก็เยอะนะครับก็ค่อยๆไปทีละอัน2อันนะไหนๆก็พูดเทเน็ตไปแล้วนะฮะให้ดูหน่อยละกันนะว่าเทเน็ตเนี่ย คำวิจารณ์ใน Rotten Tomato ค่อนข้างจะดีนะครับตอนนี้อยู่ที่83% นะฮะตอนนี้อยู่ที่ 83% นะครับแล้วก็คือมันจะไม่ลดลงไปต่ำกว่านี้นะฮะมันก็จะอยู่แถวๆนี้แหละถ้าขึ้นก็ขึ้นอีกหน่อยถ้าลดลงก็ลดนิดๆหน่อยๆครับผมว่าในฐานะคนดูแล้วเนี่ย83เป็นตัวเลขที่พูดเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวเลขที่ไม่ได้โกหกอะไรเราครับสามารถได้อย่างนี้ได้เลยสูงกว่านี้ก็ได้ถ้าสิ่งที่โนแลนทำในเรื่องนี้เป็นสิ่งที่จี๊ดกับคนดูจริงๆมันมีของใหม่หลายอย่างเกิดขึ้นในหนังฮะฉะนั้นถ้าคุณจี๊ดกับอันนั้นเนี่ยผมว่า90ขึ้นได้เลย90ขึ้นได้เลยแต่ว่าถ้าดันไม่คลิกอะไรกับมันเลยเนี่ยก็อาจจะต่ำหน่อยนะฮะฉะนั้นดูได้เลยครับดูได้เลยนะรีบไปดูกันซะนะเทนเน็ตนะแล้วก็มีสกู๊ปให้ดูด้วยนะครับการเก็บความลับของคริสโตเฟอร์โนแลนนะฮะคือหนังเรื่องเทนเน็ตเนี่ยเป็นหนึ่งในหนังที่โนแลนผมก็ไม่รู้มันจะเก็บความลับอะไรนักหนาแล้วผมก็คือในสกู๊ปมันมีประเด็นเรื่องที่จอห์นเดวิดวอชิงตันกับโรเบิร์ตแพตตินสันให้สัมภาษณ์เรื่องของการไปอ่านบทครั้งแรกที่เขามีการล็อกเอาไว้ในห้องด้วยนะครับพอดูหนังจบเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมเข้าใจเลยว่าทำไมจอห์นเดวิดวอชิงตันจะต้องอ่านบทรอบแรกเนี่ยประมาณ5ชั่วโมงเพราะดูจากหนังเนี่ยผมดูในจอเนี่ยเวลาผ่านไป2ชั่วโมงกว่าเนี่ยผมนึกไม่ออกเหมือนกันครับว่าถ้าอ่านจากสกรีนเพลย์อย่างเดียวเนี่ยมันรู้เรื่องใช่มั้ยมีแต่ตัวหนังสือมันรู้เรื่องใช่มั้ยผมไม่ชัวร์อันนี้ไม่ชัวร์นะฮะแล้วมันจะยุบยับมากเลยนะไปดูไม่อยากพูดเยอะว่ามันคือยังไงนะฮะสำหรับเทนเน็ตเนี่ยอยากจะให้ทุกคนไปดูกันนะครับสนับสนุนในโรงด้วยนะโนแลนเขาไม่ยอมอะไรเลยนะฮะจะบอกไว้แบบนี้ก่อนนะคำว่าไม่ยอมอะไรเลยคือเขาอยากจะฉายโรงเท่านั้นเขาไม่เอาโรงสตรีมมิ่งอันนี้ตัดทิ้งไปได้เลยโรงในบางประเทศเขาบอกว่าขอเป็นDrive-in Theater ได้ไหมคือ Drive-in Theater เขาไม่ได้จัดเป็นเทศกาลเหมือนบ้านเรานะครับแบบทำแบบเพื่อให้มันเกิดขึ้นแล้วเป็นอีเวนต์อย่างนั้นอ่ะบางประเทศเขาทำกันจริงจังครับโนแลนบอกว่าเทเน็ตไม่ได้มีไว้เพื่อ Drive-in Theater ต้องเป็นโรงถึงว่ามันคนถึงล้อว่าโนแลนสมมติอยากจะฆ่าแฟนคลับตัวเอง อยากจะให้เข้าโรงหนังจังแต่จริงๆฮะจริงๆผมดูจอเล็กตายแน่เลยว่าจะหลับ ดูใหญ่ๆไว้ก่อนนะช่วยคุณได้ให้ดูใหญ่ๆไว้ก่อนนะนะส่วนรายละเอียดของเทเน็ตเป็นอย่างไรเดี๋ยววันศุกร์นี้เราคุยกันเย้ yeah! ไปว่ากันที่ข่าวคราวของเราวันนี้กันดีกว่านะครับข่าวแรกเริ่มต้นกันที่หนังเรื่อง The Matrix ครับ Matrix เนี่ยตอนนี้กำลังถ่ายทำหนังภาคที่4อยู่นะครับโดยที่พอมีกระแสหนังภาคที่4เกิดขึ้นเนี่ยว่ากำลังฉายกำลังถ่ายทำแล้วกำลังจะเข้าฉายแล้วเป็นการกลับมาหลังจากไตรภาคมันจบไปนานพอสมควรเนี่ยดาราก็กลับมาครบชุดนะครับอาจจะมีคนเปลี่ยนไปนิดหน่อยก็คือผู้กำกับนะฮะคือตอนกำกับ Matrix เนี่ยเขาเป็น Wachowski Brother แต่ตอนเนี้ยเขากลายเป็น Wachowski Sister เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทั้งคู่ก็เป็น Transgender ไปเรียบร้อยแล้วนะเป็นผู้หญิงข้ามเพศไปแล้วพี่น้องที่กำกับ The Matrix กันนะครับประเด็นเนี่ยมันสอดคล้องกับสิ่งที่ผู้กำกับทั้งคู่เป็นฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีแฟนคลับ The Matrix กลุ่มนึงซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆครับออกมาตีความว่า Matrix เนี่ยมันเป็นหนังที่มีการใส่เรื่องของการเป็นผู้หญิงข้ามเพศภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า transallegory นะฮะ trans allegory อยู่ในเนื้อหาแบบแอบแฝงเชิงสัญลักษณ์อยู่ในหนังเรื่อง Matrix เยอะพอสมควรเยอะเนี่ยที่เยอะที่ว่ามันมีฉากไหนที่ชวนตีความบ้างเนี่ยผมเอาฉากที่มันเป็นฉากเด่นมาเลยแล้วกันครับอันนึงที่กลุ่ม transgender หรือว่ากลุ่มเพศทางเลือก LGBT เนี่ยเขาพูดถึงกันเยอะก็คือฉากนี้ครับ red pill blue pill คุณจะเลือกเป็นแกที่อะไรมิสเตอร์แอนเดอร์สันคุณจะเลือกบลูพิลเพื่อที่จะอยู่ในโลกใบนี้ต่อไปหรือคุณจะเลือกเรดพิลเพื่อที่จะกินเข้าไปแล้วตื่นขึ้นมาอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงที่มันเป็นจริง 100% คุณอาจจะรับมันไม่ได้ก็ได้นะถ้าคุณรับมันไม่ได้คุณกินยาสีน้ำเงินก็ได้นะ This is your choice แล้วมอร์เฟียสก็ยื่นให้กับนีโอกินครับเราจำได้นีโอเลือกยาสีแดงเพื่อตื่นขึ้นมาแล้วตื่นขึ้นมาช็อกมากครับเพราะตื่นขึ้นมาในไอ้ฮับที่มันเหลวๆอ่ะแล้วก็กลายเป็นโลกที่มันประหลาดมากเลยแล้วหนังก็นำพาไปสู่เรื่องราวต่างๆนะครับประเด็นเกี่ยวกับไอ้เรดพิลบลูพิลเนี่ยยาสีเขียวยาสีฟ้ายาสีแดงเนี่ย มันเป็นมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ transgender หรือมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผู้หญิงข้ามเพศตรงไหนกลุ่มคนที่เขาตีความเนี่ยเขาตีความแบบนี้ครับเขาตีความว่าที่ผู้กำกับเลือกใช้สียาเป็นแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะว่ายาเพิ่มฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือว่ายาเพิ่มฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเม็ดยาจะเป็นสีแดงฉะนั้นการใส่ไนยะของยาที่เป็นสีแดงเอาไว้ในเม็ดยาที่กินเข้าไปแล้วจะตื่นขึ้นมาเพื่อพบกับความจริงเนี่ยน่าจะเป็นการใส่สีเพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่จะหมายความถึงการพยายามที่จะหมายถึงการอยากจะเปิดเผยตัวตนและตื่นขึ้นมาเพื่อยอมรับกับโลกที่มันเป็นจริงและสอดคล้องกับตัวตนที่เป็นจริงของเขานี่แค่เรื่องเดียวฉากเดียวนะฮะตลอดทั้ง3ภาคกลุ่มคนที่พยายามจะตีความหนังในประเด็นนี้เขาตีกันไว้เยอะมากเลยครับแบบนี้ผู้กำกับว่ายังไงลินลี่วาชอสกี้นะฮะวาชอสกี้คนน้องเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์ครับเธอบอกว่าเธอดีใจนะที่มีคนมองหนังในเหลี่ยมนี้บ้างเนี่ยแล้วก็ภูมิใจที่ตอนเนี้ยหนังมันมีความหมายต่อชาวทรานส์ตัวแกเนี่ยดีใจเวลาพวกเขาบอกว่าหนังเรื่องนี้ช่วยชีวิตพวกเขายังไงบ้างแล้วก็เมื่อพูดถึงการแปลงร่างในโลกวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็เหมือนกับโลกในจินตนาการที่สามารถทำสิ่งที่ดูไม่น่าเป็นไปได้ให้มันเป็นไปได้เธอก็เลยบอกว่ามันไม่แปลกใจหรอกถ้าหนังเรื่องนี้มันจะสามารถสื่อสารกับพวกเขาในประเด็นแบบนี้ได้จริงๆเธอไม่ได้ยอมรับนะครับว่าเธอแอบใส่สารแบบนั้นลงไปในเมทริกซ์หรือเปล่าแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยถ้าคนจะคืออันนี้มันเป็นเรื่องของศาสตร์ภาพยนตร์เราจะไม่ถือว่าคนดูคิดมากนะฮะหนังที่ดีจะต้องเปิดอิสระให้กับคนดูสามารถตีความไปจนถึงตรงไหนก็ได้แม้กระทั่งถึงตรงที่ผู้กำกับหรือว่าคนเขียนบทเขาไม่คิดถึงก็เป็นไปได้ไม่ผิดด้วยมันเป็นสิทธิ์ของคนดูแล้วคนทำหนังที่เก่งเขาจะมอบสิทธิ์นี้ให้กับคนดูแล้วกลายเป็นการตีความไปในเรื่องราวมหาศาลเนี่ยได้เยอะเลยฮะฉะนั้นสองคนนี้ถ้าพูดถึงศาสตร์ภาพยนตร์เนี่ยเขาเข้าใจเรื่องนี้ 100% อยู่แล้วเหมือนหนังคุณเป็นเอกอ่ะคือเขาไม่ชอบให้อธิบายนะครับว่าฉากนี้หมายความว่ายังไงเครื่องในที่คุณเดวิดหยิบมาในสมุยซองคือเครื่องในของใครวะอะไรแบบเนี้ยถ้าเป็นเมื่อก่อนแกจะไม่อยากให้อธิบายนะฮะไปดาวไปพูดกันเอาเองคุณอยากจะให้เป็นของใครคุณคิดได้เลยหนังเป็นแบบนั้นฉะนั้นMatrix พอถูกตีความในเชิงสัญญาทางเพศแบบนั้นเนี่ยผู้กำกับชอบมากครับแต่ประเด็นนี้มันไม่จบแค่นั้นครับมันมาถึงเคียนูริฟจนได้ครับเคียนูริฟเป็นพระเอกอะเนาะเป็นมิสเตอร์แอนเดอร์สันเป็นนีโอตัวแกเนี่ยตอนนี้ก็กำลังถ่าย Matrix ภาคที่4อยู่แล้วก็มีไอบิลแอนเทสด้วยก็ออกสื่อฮะมีจังหวะในการออกสื่อพอสมควรนะครับแกถูกยาฮูสัมภาษณ์ครับยาฮูถามว่าเคียนูรีฟคุณได้ยินเรื่องที่เขามีการตีความหนังเรื่อง The Matrix เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับ transgender บ้างไหมเคียนูรีฟบอกว่าผมไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยมาก่อนครับไม่ว่าจะตอนอ่านบทถ่ายทำอยู่กับหนังมาจนถึงไตรภาคหรือกระทั่งตอนหนังฉายจนถึงวันนี้หนังฉายผ่านไปตั้งนานแล้วผมยังไม่รู้เลยครับว่า Matrix เนี่ยมันมีสัญญาทางเรื่องของเพศทางเลือกแอบซ่อนอยู่ในนั้นด้วยแต่จริงๆถ้ามีการตีความหนังที่ผมเล่นออกไปในลักษณะนั้นเนี่ย it's cool man แกบอกเงี้ยแกชอบนะแกก็บอกดีๆยินดีอยากจะตีความไปถึงจุดไหนก็ได้เอาเต็มที่เลยนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะพยายามหาแล้วกันเผื่อมีใครอยากรู้ว่าคนที่เขาเป็นฝั่งนั้นนะเขาตีความ Matrix ออกไปไกลขนาดไหนนะครับรอติดตามก็แล้วกันและนี่คือเรื่องราวของ Matrixแต่ว่าบอกไว้ก่อนในวงเล็บไม่ต้องพยายามคิดเรื่องนี้นะฮะถ้าคุณไม่ได้เป็นคนที่อยู่ฝั่งนั้นหรือว่าสนใจเรื่องนั้นอยากจะตีความประเด็นนั้นคือเราไม่เกี่ยวไปดู Matrix 4เราไปดูด้วยตาที่เราดู3ภาคที่แล้วมาก็ได้ครับแอคชั่นไซไฟแฟนตาซีอลังการแบบที่เราชอบดูได้ครับไม่ผิดด้วยไม่ใช่แบบว่าโอ้มึงดูไม่ลึกไม่มีสัญญาสัญญาผมก็ไม่ดูฮะสัญลักษณ์อ่ะผมก็ช่างมันฮะไม่สนใจด้วยหรือคุณสนใจประเด็นนี้คุณจะไปนั่งโอ้นี่ใช่ก้าวเท้านี้แสดงว่าโอ้ชุดคลีนริฟแสดงออกถึงความมีความเป็นสตรีเพศอยู่ในนั้นมีส่วนที่ไม่มีกางเกงอะไรเงี้ยคุณอยากจะไปตรงไหนเชิญได้เต็มที่ฮะคลีนริฟดูหน้าขาวดูแต่งหน้าเยอะอะไรเงี้ยเชิญสะดวก ใครสะดวกอย่างไรได้แบบนั้นนะไม่ขัดไม่ขัดกันนะครับรอดูแล้วกันว่า The Matrix ภาคที่4จะออกมาเป็นอย่างนั้นหรือไม่นะครับอย่าขออย่างเดียวผู้กำกับได้ยินเรื่องนี้แล้วมีคนถามแล้วเห็นกระแสนี้แล้วไม่ต้องตั้งใจใส่เยอะนะ You coming out เรียบร้อยแล้วเปิดทุกอย่างกระโทโลเรียบร้อยแล้วไม่จำเป็นจะต้องมีอะไรแบบนั้นแล้วแต่ว่าน่าสนใจเพราะว่านี่เป็นการทำ Matrix ครั้งแรกที่ทั้งคู่เปลี่ยนเป็นผู้หญิงแล้วตอนทำ Matrix ทั้งคู่ยังไม่เป็นผู้หญิงนะฮะตอนทำ Cloud Atlas เนี่ยคนน้องเป็นคนพี่ไม่เป็นเราจะไม่พูดถึงไอ้หนังไอ้ Jupiter Ascending อะไรนั้นนะฮะอันนั้นไม่ใช่หนังอันนั้นโจ๊กแต่ Matrix จะเป็นหนังที่ทั้งคู่เป็นผู้หญิงแล้วเรื่องแรกและกำกับพร้อมกันน่าสนใจมากๆรอติดตามชมก็แล้วกันครับพูดถึง Matrix แล้วไปอีกหนึ่งจักรวาลที่ไม่เกี่ยวข้องกันเลยฮะหนังสยองขวัญไซไฟเรื่อง The Thing นี่เป็นหนังคลาสสิกของจอห์นคาร์เพนเตอร์นะครับปี1982นะเป็นเรื่องของกลุ่มนักสำรวจนำแสดงโดยพี่เคิร์กรัสเซลเขาไปเจอตัวยึกยืออยู่ในไม่ได้อยู่ในน้ำแข็งด้วยมันหลุดออกไปแล้วด้วยใน The Thing มันแบบมันหลุดออกมาจากไหนอะไรก็ไม่มีการอธิบายครับเทรนด์หนังสยองขวัญไซฟิคชั่นตอนนั้นเนี่ยมันเป็นแบบนี้ครับคือตัวประหลาดนี่มันหลุดมาจากไหนก็ไม่รู้จะไม่อธิบายแต่มันจะมาไล่ล่าคนที่อยู่ในหนังภาคนั้นซึ่งเป็นหนังภาคแรกด้วยเหมือนไอ้เอเลี่ยนนะครับไม่มีการอธิบายที่มาที่ไปของไอซีโนมอร์ฟในภาคแรกเดอะติงก็เช่นเดียวกันแต่สิ่งที่ทำให้เดอะติงมันประสบความสำเร็จมากๆเนี่ยมันไม่ใช่ความวิจิตรในการดีไซน์เหมือนเอเลี่ยนครับแต่มันเป็นความสยองขวัญที่ทำเขาทำออกมาได้ดูสยองขวัญยึกยือจริงๆและนั่นมันสร้างมาด้วยมือของปู่คนนี้ครับจอห์นคาร์เพนเตอร์เดอะติงถูกนำมาสร้างใหม่รอบหนึ่งนะครับในปี2011ครับตอนนั้นไม่ใช่การรีบูทนะครับเดอะติงตอนนั้นเนี่ยเป็นหนังพรีควอลครับเป็นหนังภาคต้นอย่างที่บอกครับเมื่อเดอะติงฉบับเก่าที่เคิร์กรัสเซลเล่นเนี่ยมันไม่ได้มีการอธิบายที่มาที่ไปของไอ้เดอะติงไอ้ตัวสัตว์ประหลาดที่มันกินคนเนี่ยเขาไม่ได้อธิบายมันมาจากไหนฉะนั้นหนังเดอะติงปี2011เนี่ยเขาก็เลยมีการอธิบายครับย้อนกลับมาอธิบายว่าอะไรเกิดขึ้นตรงนั้นก่อนที่กลุ่มนักเดินทางในหนังภาคแรกเขามาเจอหนังไม่ประสบความสำเร็จครับแล้วก็มีปัญหาในการถ่ายทำเยอะพอสมควรเพราะว่าตอนแรกกองถ่ายพยายามจะใช้แอนิเมทรอนิกส์ใช้หุ่นเชิดใช้พวกกลไกในการทำสัตว์ประหลาดขึ้นมาซึ่งเจ๋งมากนะครับแต่สตูดิโอบอกว่าไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเพราะตอนนั้นเทรนด์โลกเนี่ยเขาสนใจคอมพิวเตอร์กราฟิกก็เลยมีการเปลี่ยนสัตว์ประหลาดในเรื่องให้เป็น CGI หมดเลยครับซึ่งอันนี้อาจจะไม่ใช่ส่วนของความล้มเหลวที่เกิดขึ้นก็ได้แต่อย่างไรก็ตาม The Thing ปี2011เนี่ยมันไม่ประสบความสำเร็จครับไอ้แผนที่ The Thing ของจอห์นคาร์เพนเตอร์จะไปต่อเนี่ยก็เลยลุ่มๆดอนๆไม่ได้มีการเอาไปทำต่อหรือตำนานนี้ก็เท่ากับว่ายังไม่เคยมีการสานต่อจนประสบความสำเร็จเลยครับณวันนี้มันกลายเป็นว่า The Thing เนี่ยมันดูพอจะดูมีความหวังอยู่บ้างเพราะว่าอะไรเพราะว่าณวันนี้ลิขสิทธิ์ในการสร้าง The Thingไม่ว่าจะรีบูทจะพรีควอลหรือว่าจะเป็นภาคต่อจากอันที่แล้วเลยเนี่ยมันอยู่กับ Blumhouse Studio ครับแล้ว Blumhouse Studio ตอนนี้ก็รับผิดชอบ Halloween Kills อยู่ด้วยแล้วมันเกี่ยวอะไรโยงต่อไปอีกครับว่า Halloween Kills เนี่ยโอเคผู้กำกับไม่ใช่แต่ตัวจอห์นคาร์เพนเตอร์ยังอยู่ในโปรเจกต์ Halloween Kills ครับอยู่ในตำแหน่งของคนทำดนตรีประกอบเท่ากับว่าตัวแกเองก็ยังไม่ได้ออกห่างจากลูกคนสนิทของแกเท่าไหร่ลูกคนสนิทอันดับหนึ่งลูกชายคนโตของแกก็คือฮาโลวีนนี่แหละครับหนังเรื่องฮาโลวีนลูกคนรองแกก็คือเดอะติงนี่แหละครับฉะนั้นเขาก็เลยมีการนักข่าวต่างประเทศก็เลยมีการตั้งคำถามครับว่าอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นไปได้อยู่ครับที่เราจะได้เห็นงานเรื่องเดอะติงที่จะเอามาทำใหม่แล้วอาจจะคือมันจะไม่ได้เกี่ยวมากแต่อาจจะมีจอห์นคาร์เพนเตอร์ยังอยู่ในโปรเจกต์นี้อยู่ครับรอต่อไปแล้วกันข่าวเรื่องรีบูทเดอะติงเนี่ยเริ่มจะเป็นกระแสมาตั้งแต่ต้นปีนะฮะช่วงมกราคมปี2020นะครับรอดูครับเอาไว้มีข่าวว่ามันเป็นจะเป็นจริงเมื่อไหร่เนี่ยผมอยากดูผมชอบเดอะติงมันยึกยือยึกยือดีนะรอดูก็แล้วกันนะครับไปต่อครับไหนๆก็แบทแมนกันมาแล้วนะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็แบทแมนกันใหญ่เลยนะเพราะว่าตัวอย่างแบทแมนมันมา The Batman ของ Matt Reeves นั่นเองนะครับเรื่องตัวอย่างมันเป็นอย่างไรเนี่ยผมจะไม่สาธยายในรายการสดวันนี้นะครับเพราะว่าอยู่ใน Major Trailer Talk ไปฟังในนั้นได้เอาไว้ถ้ามันมีอะไรคิดออกเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวจะมาทำคลิปต่อให้แล้วกันนะครับแต่วันนี้เนี่ยสิ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือในตัวอย่างเราเห็นก็แทมซิตี้ครับ เออแล้วการตีความเมืองก็แทมซิตี้ในหนังเรื่องแบทแมนเนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจครับคนก็อยากรู้ว่าเอ๊ะแมตต์รีฟจะตีความก็แทมซิตี้คราวนี้ออกมาอย่างไรบ้างตัวเองเนี่ยเคยออกมาให้สัมภาษณ์เร็วๆนี้แหละครับเพราะว่าไองาน DC ที่เพิ่งจะผ่านไปนี่แหละแกออกมาพูดเรื่องนี้ครับแกบอกว่าความจริงแล้วเมืองก็แทมเนี่ยจะสร้างมันขึ้นมาเนี่ยผมไม่ได้เขียนขึ้นมามันให้มันเป็นฉากหลังอย่างเดียวนะผมเขียนทั้งประวัติศาสตร์แล้วก็เรื่องราวแบ็คกราวด์ของเมืองขึ้นมาเต็มไปหมดเลยเพราะว่าเมืองก็แทมซิตี้มันเป็นศูนย์กลางของเรื่องราวแบทแมนทั้งหมดฉะนั้นเราอยากจะสร้างเมืองนี้ให้มันมีเรื่องราวที่ค่อนข้างจะมีปูมหลังที่เข้มแข็งและแข็งแรงจะได้มีการเล่าออกมาได้อย่างสมจริงสมจังแกทำคล้ายๆกับเวลามีการเขียนตัวละครขึ้นมาในหนังสักเรื่องแหละครับหนังที่เขาจะทำกันแล้วแบบตั้งใจทำมากๆมีการออกแบบตัวละครแล้วก็มีการพยายามจะใส่ความเป็นมนุษย์ให้กับตัวละครได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เนี่ยเขาจะต้องมีการเขียนปูตัวละครตัวนั้นครับเกิดมาจากครอบครัวที่เป็นยังไงตอนเด็กเคยเจออะไรบ้างเรียนมหาลัยแบบไหนไปทำงานอะไรมาชอบสีไหนไม่ชอบกินอะไรใส่ไปทั้งหมดครับเพราะว่าในเวลานักแสดงเนี่ยข้อมูลเหล่านี้มีผลต่อการรีแอคกับเรื่องต่างๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตเมื่อกล้องมันจับอยู่ซึ่งอันนั้นอ่ะมันเป็นปกติอยู่แล้วที่เขาจะใช้กับนักแสดงแต่แมตต์รีฟเขียนปูมให้กับเมืองด้วยครับเขียนปูมให้กับเมืองก็แทมซิตี้ด้วยครับแต่สิ่งที่เขาบอกว่าแมตต์รีฟบอกว่าเราจะต้องโฟกัสเป็นหลักนะก็คือเราต้องเขียนปูมที่มันเกี่ยวกับเรื่องการคอร์รัปชันในเมืองก็แทมให้มันละเอียดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นักข่าวถามต่อครับว่าจริงๆก็Gotham City ที่เป็นภาพยนตร์เนี่ยมันมีต้นแบบอยู่นะต้นแบบที่ว่าก็คือแบทแมนของคุณทิมเบอร์ตันอันนี้สร้าง Gotham City เป็นเมืองจำลองอยู่ในสตูดิโอแล้วก็มีการสร้างฉากขึ้นมาเต็มไปหมดเลยรวมทั้ง Gotham City ของคริสโตเฟอร์โนแลนใน Batman Begins คุณเอาทั้ง2อันเนี่ยมาเป็นแบบอ้างอิงในการสร้าง Gotham บ้างมั้ยแมทริฟบอกแบบนี้ครับแกบอกว่า Gotham ของทิมเบอร์ตันเนี่ยมันเป็นก็แทมที่มีการตีความในแบบของซีนิมาติกสูงมากนะก็คือมีความเป็นฉากภาพยนตร์มากอลังการและวิจิตรการตาสวยงามในขณะที่ก็แทมของคริสโตเฟอร์โนแลนเนี่ยเขาใช้เมือง2เมืองมาเป็นแหล่งอ้างอิงนั่นก็คือชิคาโกแล้วก็พิตสเบิร์กนะฮะแล้วก็แทมของแมตต์รีฟล่ะจะเอาแบบไหนแกบอกว่าตอนนี้เนี่ยเรายังอธิบายแบบยิบไม่ได้แต่รอดูแล้วกันก็แทมในหนังเรื่องนี้เราโฟกัสอย่างที่บอกเรื่องคอร์รัปชันและมันจะเป็นก็แทมที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนนะฮะรอดูได้เลยครับสำหรับก็แทมใน The Batman เข้าฉาย21ตุลาคมนี้ครับอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจครับจากเรื่องแบทแมนต่อเนื่องไปครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ยังไม่ได้พูดถึงใน Major Trailer Talk นะครับแต่ว่าผมว่าหลายคนตั้งคำถามว่าโทนหนังมันออกมาจริงจังและดูเป็นหนังแบบครามดราม่าแบบนี้เนี่ยมันจะเชื่อมโยงเชื่อมต่อกับจักรวาลอื่นๆใน DC Extended Universe หรือว่า World of DC ยังไงเรื่องนี้วอเตอร์ฮามาดะนะครับประธานบริหารของ DC Film ออกมาเปิดครับออกมาสัมภาษณ์ในงาน DC ที่ผ่านมานี่แหละครับแกบอกชัดๆเลยครับว่า The Batman ที่ Matt Reeves เป็นผู้กำกับจะไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับเรื่องราวใน DC Extended Universe ตัวละคร Batman ของ Robert Pattinson เนี่ยไม่ใช่เป็นตัวละคร Batman ที่จะมาแทนที่ Batman คนไหนๆไม่ได้มาแทน Batman ของ Ben Affleck ด้วยซ้ำไปหรือเป็นตัวละคร Batman ในวัยหนุ่มของ Ben Affleckมันชัดเจนเลยว่า The Batman เนี่ยคือโลกคู่ขนานที่จะแยกกันออกอย่างชัดเจนจาก DC Extended Universe หรือว่า World of DC ไม่แค่นั้นครับประธานบริหารย้ำคนนี้นะฮะแกบอกว่านอกจากนั้นแล้วจากโจ๊กเกอร์ที่วาคินฟีนิกซ์แสดงของท็อดฟิลิปก็จะไม่เกี่ยวถึงแม้ว่าโทนมันจะใกล้เคียงกันก็ตามไม่ต้องหวังไม่เกี่ยวยังไงก็จะถูกแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิงเพราะว่า DC จะมาทางนี้อยู่แล้วครับ DC จะไม่ทำให้หนังแต่ละเรื่องมันผูกแล้วพันแข้งพันขากันและกัน มันจะวุ่นวายเขาตั้งใจทำแบบนี้เลยครับฉีกมันออกให้เป็นเส้นเรื่องของใครของมันและไม่เกี่ยวกันฉะนั้นไม่มีทางที่เราจะเห็นโจ๊กเกอร์ไม่ว่าจะเป็นโจ๊กเกอร์ของเจเร็ดเลโตหรือแจ็คโจ๊กเกอร์ของวาควินฟินิกซ์ในหนังเรื่อง The Batman ถ้าจะมีโจ๊กเกอร์ The Batman จะมีโจ๊กเกอร์เป็นของตัวเองครับในกรณีนี้เนี่ยถ้าโจ๊กเกอร์ของวาควินฟินิกซ์ได้ไฟเขียวสร้างต่อเนี่ยก็จะเป็นแบบเดิมครับเรื่องราวของโจ๊กเกอร์ก็จะดำเนินต่อไปโดยที่จะไม่ได้มีวันจะมาข้องเกี่ยวหรือว่าจะมาทาบเข้ากับหนังเรื่อง The Batman ของ Matt Reeves ซึ่งผมถามกลับไปที่ทุกคนครับผมว่าทุกคนชอบแหละโจ๊กเกอร์ของวาควินฟินิกซ์เนี่ยแล้วก็เห็นว่ามันเป็นแนวทางที่ดีของ DCคุณชอบแบบนี้แบบที่ไม่มีใครเกี่ยวกันเลยตอนนี้ DC มี3เส้นนะฮะชัดๆนะ DC มีเส้นหลักคือ DC Extended Universe DC มีเส้นดราม่าที่1คือ DC มีโจ๊กเกอร์ DC มีอีก1เส้นคือดราม่าครามดราม่าของ The Batman ที่ไม่เกี่ยวกันเลย Batman มี2ตัวแล้วคือ Batman Benefit ซึ่งตอบรับว่าจะกลับมาเล่นแล้วจะกลับมาเล่นหนัง The FlashThe Flash ก็จะอยู่ใน DC Extended Universe ในขณะที่ Batman Robert Pattinson ก็จะเป็นตัวของตัวเองใน Joker ก็มี Batman นะฮะมีคุณหนู Bruce อยู่ในนั้นอยู่ด้วย3คนนี้ไม่ใช่คนคนเดียวกันฮะอยู่คนละจักรวาลคุณชอบแบบนี้มากกว่าหรือคุณอยากจะให้มันเข้ามาพันแข้งพันขากันแสดงความเห็นกันได้ครับยังไม่หมดนะฮะเรื่องราวของ DC เนี่ยใครก็รู้ครับว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีงาน DC เกิดขึ้นออนไลน์แล้วก็โอ้โหมันก็ทยอยปล่อยนู่นปล่อยนี่รับไม่ทันเลยทีเดียวฮะตั้งรับไม่ทันกันเลยทีเดียวเรื่องตลกคือเพิ่งจะคุยกับทีมงานเมเจอร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าตัวอย่างเราหมดสต็อกแล้วเราจะทำอย่างไรดีหมดจริงๆนะครับแล้วฟ้าก็ประทาน Death on the Nile มาให้เราครับแล้วก็ทำการโอ้โหหนังอากาธาคริสตี้มันก็ถอดมันอยู่แล้วถูกไหมฮะมันมีก้าวกระโดดอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็โอ้โหถอดมันมากเลยในขณะที่กำลังถอดฆาตกรรมบนลำน้ำนายกันอยู่ไอ้ DC งาน DC ก็ปล่อยใหญ่เลยฮะปล่อยจนอย่างที่คุณเห็นแล้วฮะเราก็เลยแบทแมนมันแรงขนาดนี้ถ้าผมอยู่ๆทรัลท็อกสัปดาห์นี้เราจะมาพูดถึง Death on the Nile กันเนี่ยผมว่าคือไม่ได้ยินเสียงแต่คงจะมีคนโห่อยู่หน้าจอแล้วครับ เขากำลังสนใจเรื่องนี้กันอยู่พี่จะไปอย่างนั้นได้ยังไงอ้าวมีความเห็นออกมาเรื่องจักรวาล นะฮะมีคุณพีชบอกว่ามัดรวมกันมาเลยนะฮะคุณมิมิบอกว่างั้นแคทวูแมนกับฮาร์ลีควินก็อดมาเจอกันสิครับจบใช่ไม่เจอฮะถ้าจะมีแคทวูแมนตรงนั้นต้องเป็นแคทวูแมนของตัวเองฮะแยกกันก็ดีจะได้เห็นหลายแง่มุมนะฮะสักพักคนจะไม่อินเพราะความไม่เกี่ยวข้องผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับเข้าใจได้เข้าใจได้แบบนี้ก็ดีครับชอบขอให้แต่ละเรื่องมันเวิร์กมันสนุกผมก็ชอบนะคนละจักรวาลแบบนี้โอเคกว่าแยกโอเคกว่าแบทแมน3คนคือใจผมนะคือถ้าแยกแล้วอ่ะผมก็ไม่อยากให้มาเจอกันเลยนะก็ไม่ต้องมาเจอไพ่มาแบบ The Flash วิ่งไปแล้วมาเจอโจ๊กโก้งโจ๊กไม่เอาเสียของเขาเปล่าๆมึงวิ่งไปทางอื่นมึงวิ่งไปทางอื่นจะไปทางไหนก็ไปผมอยากถ้าแกจะวิ่งไปเจอจักรวาลอื่นที่มันเป็นคู่ขนานได้จริงๆนะแกวิ่งไปเจอไอ้แบทแมนที่เป็นซีรีส์อันเก่าเนี่ยผมจะสนุกกว่านะ DC จับทางถูกแล้วใช่ๆๆๆแบทแมนภาคใหม่ควรจำใครดีครับมีตั้ง3คนถ้าฉายใกล้กันฉายใกล้กันงงตายเลยไม่มีอะไรงงเท่าอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วล่ะฮะไม่งงหรอกนะอยากดู Marvel สตาร์ทเครื่องใหม่ไวๆละเขาก็กำลังเริ่มถ่ายทำนะฮะเออผมสงสัยจังเลยอ่ะอันนี้ผมถามแบบส่วนตัวเลยนะทำไมทุกคนไม่สนใจไอ้ชางซี and the legend of the ten rings เหรอครับเออผมรู้สึกว่าอันนี้ไม่รวมกระแสโลกหรือว่าอะไรนะฮะรู้สึกว่าทุกครั้งที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับไอ้ชางซีเนี่ยเหมือนทุกคนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ไม่ได้บอกว่าน้อยอกน้อยใจอะไรแทนแกนะฮะเฉยๆนะฮะแค่สงสัยเฉยๆว่าไม่ค่อยอยากดูเหรอฮะอันนั้นน่ะไม่สนใจเหลียงเฉาเหว่ยกันเหรอฮะมันไม่ดึงดูดเหรอครับมันต่างเยอะนะครับอย่างผมทำ Trailer Talk ไอ้แบทแมนไปดูโหคนชอบมากคนแบบทุกคนพร้อมที่จะเข้ามาคุยกันมีข่าวที่เกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่อะไรก็ตามทุกคนก็พร้อมเข้ามาคุยกันแต่ไอ้ชางซีแอนด์เดอะเลเจนด์เดอะ10ริงส์เนี่ยหรือประเด็นมันยังไม่ค่อยมีอะไรมันยังไม่ค่อยโดนหรือคุณไม่สนใจกันจริงๆบอกหน่อยฮะอยากรู้อยากรู้นะฮะคุยกันได้คุยกันได้ถ้าพันกันแล้วผู้ชมประโยชน์เน้นๆแต่ถ้าพล็อตโฮก็อย่าเถอะผมว่าเขาอยากเลี่ยงเรื่องนี้แหละฮะพี่ว่าเทเน็ตรอดไหมโอ้ยรอดอยู่แล้วฮะถามคนดูดีกว่าว่ารอดไหม แยกกันดีแล้วจะได้มีหลายๆเอิร์ธนะครับใช่ใช่ไม่อินหมายถึงมันแยกกันใช่ไหมเย่มาเม้นครั้งแรกครับตามดูมานานขอบคุณมากนะครับแยกกันดีกว่าผมอ่านหน่อยนี่ผมข้ามมาใหม่ๆหน่อยนะฮะที่พูดถึงชางซีนะมันดูฮีโร่อบตผมว่าโอ้โหเจ็บอันนี้เป็นอันนี้คุณเกษมเร็วออกตัวเร็วไปนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเรายังไม่เห็นหน้ามันเลยเรายังไม่เห็นไอ้ซีมูหลิวเป็นชางซีเลยแม้แต่น้อยหรือกระทั่งในกองถ่ายเราก็ยังไม่เห็นเลยฮะก็ยังไม่มีการปล่อยกระทั่งคีย์วิชวลอะไรมาไม่มีเลยฉะนั้นการตัดสินใจว่าเอ๊ะไปชางซีดูฮีโร่ดูบ้านนอกยังไงไม่รู้เนี่ยคิดว่าจะ too early เร็วไปหน่อยไม่ค่อยอินครับสนใจแต่ไม่เคยอ่านมันดูไม่ค่อยมีเสน่ห์ไม่รู้จักคนไม่ชอบจริงด้วยคนเฉยๆจริงๆด้วยเพราะคนไม่รู้จักตัวละครตัวนี้ครับพี่เลยไม่ค่อยสนใจถ้าไม่ใช่แฟนคอมิกหวังว่าจะเหมือนการเดียนนะแล้วตอนการเดียนมันก็ไม่ค่อยคือหานะตอนแรกเนี่ยไม่ค่อยคุ้นมั้งสอบถามหน่อยครับว่าฟิล์ม70ที่พารากอนอ๋อเทเน็ตไม่มี 3D ครับหนังคริสโตเฟอร์โนแลนไม่มี3มิตินะเขาถ่าย IMAX 2มิติตลอดนะครับชางซีไม่ชอบพระเอกครับเรายังไม่เห็นมันเลยนะฮะเรายังไม่เห็นไอ้ซีมูหลิวมันทำอะไรเลยแม้แต่น้อยไม่เป็นไรฮะไม่ชอบได้เราเกลียดกันไม่ต้องมีเหตุผลครับผมไม่รู้จักอ่ะอย่าว่าเขานะไม่ว่าฮะตัวละครมันไม่ค่อยมีคนสนใจไงพี่จีนกระแสเลยเบารู้ไม่ค่อยน่าดูไม่ดึงดูดมันให้อารมณ์เหมือนหนังจีนมากกว่ามั้งครับมันยังไม่เห็นอะไรของหนังเลยมั้งครับเห็นแล้วยังเห็นอะไรบ้างยังนอกจากที่มันถ่ายบึ้งไม่ค่อยเห็นเนาะไม่ชอบใดๆกังฟูมันดูเก่าๆแต่ว่าคนจำนวนมากเข้าใจได้เลยฮะเข้าใจได้คือโอ้บางทีแบบการที่ฝรั่งมันเข้าใจว่าเอาเอเชียมาเสิร์ฟเอเชียนี่มันก็มันก็ดูน่าสนใจดูไม่เท่เนี่ยคุณจตุรงค์ครับเห็นที่หมายมาแล้วครับว่ามันไม่เท่ผมยังไม่เห็นมันเลยฮะมันยังไม่มีสื่ออะไรออกมาเลยมั้งทางซีนอกจากโลโก้ที่เป็นออฟฟิเชียลนอกโลโก้ที่มาตอนคอมิคคอนปีที่แล้วใช่ไหมฮะโอ้ทุกคนออกตัวเร็วมากครับทุกคนออกตัวเร็วมากใช่ผมชอบพี่เล่าเรื่องผีเดี๋ยวจะรีบเอากลับมาแล้วกันนะยังไม่รู้เรื่องเลยอย่าออกตัวเร็วไม่ต้องทะเลาะกันนะฮะไม่ต้องทะเลาะกันฮะอยากรู้เฉยๆฮะเพราะว่าใช่ทำเท่าที่ทำมาเหมือนคนไม่ค่อยสนใจผมดูผมรักพี่เหลียงเย้ดูพี่เหลียงก่อนไหมดูพี่เหลียงก่อนเดือนตุลาวะตุลาเตรียมหมวกกันน็อกเสื้อแขนกุดกับมอไซค์ของคุณไว้ดีอย่าโดนถังแก๊สตีหัวนะเฮ้ยเขาจะเอาผู้หญิงฆ่าใครจะแตกมาฉายเว้ยตายฮ่าเอ้ยอยากดูมากเลยตอบไม่ได้มากครับหนังยังไม่มาเลยใจเย็นๆครับลองดูมันมาก่อนถ้าชางซีเป็นจ่าพนมฮือแน่ครับถ้าเขาจะขายคิดจะขายเราอย่างเดียวนะฮะคล้ายๆการ์เดียนอะไม่มีคนรู้จักเจมส์กันทำออกมารู้จักเลยแค่เจอไอออนฟิสยังเข็ดไม่หายเลยครับมันแนวๆเดียวกับชางซีถ้ามันใช้มวยไทยจะดูว้าวกว่าเราคนไทยอะเนาะมันใช้มวยไทยเราคงชอบเนาะแต่ผมอยากดูครับมันแปลกดีพลังมันแค่กังฟูเลยทำให้น่าสนใจน้อยลงหรือเปล่าพลังมันมีแค่ไหนพี่ชางซีเนี่ยแต่งตัวเป็นบรูซลีเลยเนี่ยแต่หนังจีนเนี่ยพลังแค่กังฟูนี่ก็หนุกชิบหายเลยนะฮะหนังชนหลงเนี่ยหนุกชิบหายเลยความไม่ชอบไม่ต้องมีเหตุผลโอเคทุกอย่างจบฮะ ขอบคุณความเห็นทั้งหลายเหล่านี้นะฮะผมไม่ได้ต้องการสร้างความแตกแยกหรือว่าต้องการแบบว่ามี hidden agenda มีวาระซ่อนเร้นอะไรทั้งสิ้นนะฮะชวนคุยเฉยๆชวนคุยเฉยๆอยากรู้อยากรู้นะได้รู้จะได้รู้ว่าวันหนังเข้าจะได้ไม่ทำสกู๊ปมันเยอะแล้วปรากฏว่าตัวอย่างแรกออกมาแม่งโคตรมันเลยนี่หมายเลยนะจะได้เปลี่ยนความคิดกันแต่ว่าแบบนี้อาจจะสะดวกพุ่มกลับนะเพราะว่าทำออกมาคนอาจจะไม่คาดหวังแล้วมันอาจจะออกมาดีนะฮะเอ้านอกจากงานดีซีที่ผ่านมานอกจากปล่อยตัวอย่างแบทแมนออกมาแล้วนะฮะมีอีกหลายๆอย่างที่เขาปล่อยออกมานะครับเอาพูดกันเร็วๆแล้วกันนะครับเพราะว่าเวลาเหลืออีก8นาทีนะครับเดี๋ยวผมจะจบแล้วนะฮะมี Suicide Squad นะฮะปล่อยออกมาคือตัวอย่างยังไม่เสร็จนะฮะคือคงอายแบทแมนนะแบทแมนถ่ายได้น้อยกว่าอีกอะยังจัดตัวอย่างชุดเสื้อหน้าสนุกเลย Suicide Squad ถ่ายเสร็จหมดแล้วไม่มีอะไรเลยเหรอเจมส์กันก็มีพวกคาแรคเตอร์ออกมาให้เห็นนะฮะคาแรคเตอร์ก็น่าสนใจมากนะครับพร้อมกับมีภาพเบื้องหลังออกมานะครับตัวคิงชาร์กอะไรพวกนี้เราก็เห็นแล้วนะฮะค่อนข้างจะน่าสนใจแต่รายละเอียดมันยังไม่มีอะไรตัวรายละเอียดว่าตัวละครต่างๆที่เราไม่รู้จักเนี่ยใน Suicide Squad ของเจมส์กันคราวนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวรอ Major Movie Talk Shot News ในสัปดาห์นี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมาสาธยายให้ฟังนะฮะมันจะได้มีเวลาในการเล่าหน่อยเพราะว่าถ้าจะพูดถึงว่ามีตัวละครตัวใหม่ตัวไหนบ้างเนี่ยมัน 80% ของตัวละครที่โผล่ออกมาแล้วครับรอดูละกันเดี๋ยวจะหารายละเอียดมาเล่าให้ฟังนะฮะนอกจากนั้นก็มี Black Adam ครับที่ปรากฏออกมาในรูปแบบของคือมันยังไม่มีอะไรเลยเนาะก็ทำเป็นการ์ตูนออกมาครับให้เราได้ดูกันแล้วก็ใช้เสียงของเดเวนจอห์นสัน The Rock นี่แหละบรรยายชัดเจนแล้วครับว่าเขาตัดสินใจให้ Black Adam หัวโล้นแบบหัวไม่มีผมสักเส้นไปเลยนะฮะคือ The Rock นี่มันมี2 image นะฮะคือมีผมนะเขาก็ไม่ได้เป็นหัวเกรียนอย่างนี้นะฮะปกติเขามีผมก็ได้แล้วผมเขาคล้ายBlack Adamฉบับการ์ตูนด้วยนะไม่ใช่ตอนเป็นนักมวยปล้ำตัวโกงอย่างนั้นไม่ใช่นะฮะไม่ใช่หัวฟูอย่างนั้นฮะแต่ว่าเขาเป็นหัวโลนมาแล้วก็นอกจากนั้นในการ์ตูนBlack Adamที่เขาปล่อยออกมาเป็นทีเซอร์เนี่ยก็มีการแนะนำตัวละครต่างๆครับซึ่งน่าสนใจแล้วก็บางตัวมันก็งงๆนะมันก็ไอ้นี่ก็เหมือนด็อกเตอร์สเตรนละเกินไอ้นี่ก็เหมือนสกาเลตวิชละเกินนะไอ้นี่ก็เหมือนไอ้แอนแมนที่แปลงเป็นตัวใหญ่ละเกินอย่างเงี้ยมันก็ดูงงๆแต่น่าสนใจครับแบล็กอดัมก็จะกลับมานะฮะนอกจากแบล็กอดัมก็มีการโพสเตอร์ชาแซมนะฮะโดยที่ตัวนักแสดงเนี่ยก็เอาโพสเตอร์มาถือพร้อมกับชื่อหนังชาแซมภาค2ที่ใช้ชื่อว่า Fury of the Gods นะครับคราวนี้เราจะได้ดูหนังยอดมนุษย์แปลงร่างแบบเต็มที่แล้วครับทีมยอดมนุษย์ใครชอบเดกะเรนเจอร์เนี่ยดูผมว่ามันแน่ๆคราวนี้นะเพราะว่าชาแซมแฟมิลี่อันนี้เป็นความลับที่เขาปิดไว้ได้ดีมากเลยอ่ะคือผมยอมรับนะตอนดูในโรงผมโคตรช็อกเลยแบบหุ้ยมาเป็นทีมเลยโคตรชอบเลยอ่ะคือตอนก่อนดูเราก็ไม่กล้าผมจริงผมไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์ชุดคุณซักการีรีไวเดี๋ยวมันด่าแม่มันดุมันรำคาญคนแต่พอไปดูเข้าใจเลยเขาตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้แล้วการที่ทุกคนปรากฏตัวมาแล้วมีมันแปลงหน้าทั้งบ้านเลยนี่เขาเจ๋งเลยอ่ะแล้วสิ่งนี้จะถูกนำมาใช้งานในShazam Fury of Gods แน่นอนครับมีอีกนิดนึงครับเมื่อกี้Suicide Squadไปแล้วใช่ไหมพอSuicide Squadเขาปล่อยมานอกจากภาพคาแรคเตอร์เนี่ยเขามีการปล่อยตัวอย่างออกมาด้วยเนี่ยคนนึงที่Attention Pleaseทำตัวให้คนสนใจไม่เรียกแบบนั้นไม่ถูกออกมาแสดงความเห็นก็คือเดวิดเอเยอร์ครับเดวิดเอเยอร์เป็นใครเดวิดเอเยอร์คือผู้กำกับSuicide Squadภาคแรกที่ทำออกมาแล้วไม่ค่อยดีนั่นแหละฮะแกออกมาทวีตข้อความถึงเจมส์กันบอกว่าเอ้ยผมเป็นแฟนเลยนะรู้ว่าหนังคราวนี้มันต้องเจ๋งแน่ๆเลยแต่ว่าโอ้ยพอเห็นมันออกมาเป็นโอสกูแบบนี้เนี่ยแทบจะเป็นบ้าเลยว่ะชอบมากๆเลยแล้วก็ใส่รูปเป็นตบมือแล้วเป็นไฮไฟฟ์อะไรสักอย่างอยู่นะครับก็เดวิดเอเยอร์ก็พูดถึงหนังของเจมส์กันอยู่บ่อยๆนะฮะโดยที่ออกมาแสดงความเห็นอะไรทำนองนี้นะซึ่งสนุกดีบันเทิงดีฮะก็เป็นการส่งไม้ต่อกันนะฮะสำหรับผู้กำกับหนังชุดชูสายสควอตนะครับอ้าวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราเหลือเวลาไม่มากนักนะครับผมขอไปดูข่าวอัปเดตไวๆหน่อยนะว่ามีเรื่องอะไรที่อัปเดตในวงการภาพยนตร์บ้างนะครับFantastic Beasts ภาค3นะครับเตรียมตัวจะกลับมาเปิดกล้องประมาณเดือนหน้านะครับคือเขาหยุดไปพักใหญ่ๆเลยครับไอ้โควิดเนี่ยเพราะว่าไอ้มาตรการไอ้ social distancing นั่นแหละแล้วก็ ตอนนี้มีข่าวแล้วครับว่าประมาณตุลาคมตอนนี้สิงหาใช่ไหมสิงหากันยายนน่าจะได้เลิกเปิดกล้องถ่ายทำแล้วนะครับนอกจากนั้นก็จะมีอีกหลายๆเรื่องครับที่มีวางคิวไว้ว่าจะมีการไปถ่ายทำที่อังกฤษนะครับหลายเรื่องที่ว่าในเดือนหน้าก็คือเขาทยอยกันเปิดนะครับ The Matrix 4ก็จะเปิดกล้องแล้วครับตามมาด้วย The Batman นะครับหลังจากปล่อยตัวอย่างออกมาไอตัวอย่างที่ปล่อยออกมาเนี่ยเขาถ่ายได้ 20% เองนะครับเดี๋ยวจะได้ดูกันเต็มๆนะครับนอกจากนั้นก็มี Jurassic World ครับนี่ก็กำลังจะเปิดกล้องกลับมาถ่ายทำเปิดไปแล้วนะฮะ Jurassic World เริ่มต้นถ่ายไปแล้วนะครับโดย Fantastic Beasts ภาคที่3เนี่ยวางกำหนดฉายเอาไว้12พฤศจิกายน2021ครับหวังว่าทุกอย่างจะกลับมาสู่สภาวะปกติที่มีการทำงานได้สักทีฮะหลายเรื่องเลือกที่จะใช้การทำงานในสตูดิโอเป็นหลักในขณะที่บางเรื่องก็จำเป็นจะต้องปิดกองไประยะยาวนะครับถ้ามันกลับมาได้เปิดกล้องได้ก็เดี๋ยวเราจะได้ดูหนังเร็วๆนี้แหละครับแต่หนึ่งอย่างที่เราต้องรอดูก็คือ2เรื่องครับมู่หลานกับเทนเน็ตนี่แหละกับการรู้สึกว่าไม่ต้องฉายละไม่ต้องฉายในอเมริกาก็ได้เดี๋ยวมู่หลานลงสตรีมมิ่งไปเลยในขณะที่เทนเน็ตบอกว่าเดี๋ยวฉายไป30ประเทศไปเช็คว่านี่ประเทศไหนเวิร์กบ้างที่เขาเปิดโรงหนังแล้วมันมีคนดูไอ้มาตรการในการเฝ้าระวังไอ้โควิดมันพอจะเบาบางลงแล้วบ้างเนี่ยไปฉายกันดีกว่าเนี่ยเทนเน็ตก็หวานฉายไป30กว่าประเทศครับก็ไม่มีจีนไม่มีอเมริกาอะไรประเทศใหญ่ๆถ้าแผนนี้ได้ผลแล้วแผนของมู่หลานเหมือนกันฉายประเทศเท่าที่ฉายได้หลังจากนั้นไอ้ประเทศใหญ่ๆที่ปัญหาเยอะเนี่ยลงสตรีมมิ่งไปเลยเนี่ยแล้วมันได้ผลเนี่ยผมว่าสตูดิโอจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นครับว่าจะเอายังไงกับหนังที่ค้างอยู่เสร็จแล้วค้างอยู่ยังไม่ได้ฉายเยอะนะครับ Fast and Furious เลื่อนไปปีหน้านะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยพูดตามตรงว่าถ้าเลื่อนไปปีหน้าแล้วหวังว่าจะฉายแบบฉายได้อย่างราวกับภาวะปกติที่เคยเป็นมาก่อนที่จะถึงไอ้ช่วงโควิดเนี่ยผมไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะฮะพูดตรงนะประเทศฝรั่งแม่งไม่มาตรการไม่ดีเลยอะโอ้มันอย่าว่าแต่ฝรั่งเลยเกาหลีก็ไม่ค่อยดีตอนนี้คือมันควบคุมยากครับมันควบคุมยากรอดูแล้วกันอย่างน้อยเขาเปิดกล้องก่อนก็แล้วกันนะครับอ้าวอีกหนึ่งเรื่องครับมีข่าวว่าเมื่อกี้เดือดติงไปแล้วใช่ไหมไอ้นี่ก็จะมาครับ Texas Chainsaw Massacre จะเปิดกล้องแล้วนะครับแต่ปัญหาก็คือกำลังจะเปิดกล้องภายในอีกหนึ่งอาทิตย์เปลี่ยนผู้กำกับครับตอนแรกเขาวางผู้กำกับไว้เป็น Ryan and Andyทูฮินทิวทูฮิลนะครับสองพี่น้องที่วางตัวให้เป็นผู้กำกับหนังรีบูท Texas Chainsaw Massacre นะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวตอนนี้เปลี่ยนเอาเดวิดบลูกาเซียมากำกับมานะครับรอดูแล้วกันว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับมีภาพใหม่ๆให้ดูสองสามภาพน่าสนใจดีดูภาพนี้ก่อนภาพนี้จอห์นแลนดาวนะครับโปรดิวเซอร์ของหนังเรื่องอวตารแกเป็นคนปล่อยภาพเป็นหลักครับปู่เจมส์คาเมรอนไม่ค่อยยุ่งอะไรกับโซเชียลมีเดียแล้วแกเน้นดำน้ำภาพที่เห็นอยู่นี้ซ้ายมือคือเจมส์คาเมรอนนะครับผู้กำกับอวตาร2และขวามือคือนักแสดงคู่บุญฮะคู่เนื้อคู่หนังคู่กระดูกนะฮะซิกนี่วีเวอร์ครับที่เห็นกันอยู่นี้ไม่ใช่เบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนตร์นะครับแต่ว่าจอห์นแลนดาวบอกว่าเจมส์คาเมรอนทำแบบนี้ฮะคืออวตาร2เนี่ยแกโฆษณามานานแล้วว่ามันจะเป็นฉากแพนโดร่าใต้น้ำเยอะแกบอกว่าถ้านักแสดงกับโมชั่นกราฟิกแบบไอ้เพอร์ฟอร์แมนซ์คัพเจอร์อย่างเดียวเนี่ยมันนึกไม่ออกแหละว่าดำลงไปแล้วเจอความสวยงามของดาวนาวีมันเป็นอย่างไรเนี่ยแกก็เลยพานักแสดงกวนใหญ่ๆฮะที่เกี่ยวข้องแล้วจะต้องใส่ชุดไอ้โมชั่นคัพเจอร์เนี่ยไปที่ฮาวายไปดูจุดที่ดำน้ำลงไปแล้วสวยที่สุดในโลกไปดำดูกันแกก็พาซิกนี่วีเวอร์ไปด้วยพร้อมกับนักแสดงคนอื่นๆนะครับไปดำดูเพื่อที่จะเตรียมตัวในการถ่ายทำนะฮะอวตาร2ผมไม่ไล่ทุกภาคแล้วนะครับเอาเป็นภาคๆไปแล้วกัน ให้มันเคลียร์เป็นตอนๆไปอวตาร2นะครับวางกำหนดฉายเอาไว้6ธันวาคม2022ครับ มีภาพมู่หลานเหมือนกันภาพใหม่มู่หลานมาเป็นเซตเลยนะฮะอีกกี่สัปดาห์หน้า2สัปดาห์4สัปดาห์4กันยานะฮะ4กันยาจะเข้าฉายแล้วนะครับสำหรับมู่หลานนะครับก็มีภาพใหม่ๆมานะครับไม่ว่าจะเป็นเจสันสกอตลีนะฮะกงลี่นะฮะตอนนี้เย็นเรื่องนี้แก่จังเลยผมแล้วก็หลิวยี่เฟยนะฮะคริสเซนหลิวนะฮะ อย่าเพิ่งอคติอะไรกับน้องมากมายนักนะผมก็อยากดูนะผมอยากดูนะผมไม่ใช่แฟนหนังมู่หลานนะแต่ผมอยากดูนะฮะอยากรู้ว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับรอดู4กันยานะครับหนังเข้าฉายที่บ้านเรานะครับในขณะที่ฝรั่งเขาก็เข้าสตรีมมิ่งไปนะครับบ้านเราก็อันนี้โปรโมทไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะหยุดไปแล้วนะฮะก็คือใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเธอเป็นคนให้เสียงเป็นมู่หลานนะครับก็พากย์เสียงเป็นหลิวอี้เฟยนั่นแหละในฉบับภาษาไทยนะครับรอดูใครชอบดูภาคไทยก็ไปดูแล้วกันนะคิดว่าจะซีเรียสพอสมควรครับซีเรียสพอสมควรในการทำให้เสียงภาษาไทยหนังหรือว่าการ์ตูนที่มาจากดิสนีย์เนี่ยคือไม่ใช่ว่าเราจะเลือกดาราส่งไปให้เขาได้นะฮะเขาแคสโหดโคตรเลยนะ เขาแคสโหดโคตรนะฮะเขาแคสโหดโคตรช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผมไปมั่วอยู่กับพวกภาคเสียงอยู่ครับผมไปถามเขาบอกโอ้โหเขาแคสโหดฮะแล้วเรื่องมันไม่ใช่ว่าเราอยากได้ใครแล้วเขาจะเอาฮะคือใช่ใบเฟิร์นเราบอกว่าดาราเราดังเขาไม่รู้จักนะฮะเขาก็มองเธอเป็นนักพากย์นะฮะฉะนั้นก็ต้องได้เขาเรียกว่าได้อะไรได้คุณภาพในแบบที่นักพากย์เขาทำได้นะรอดูแล้วกันมู่หลานสะดวกดูภาษาไหนดูภาษานั้นนะฮะไม่ว่ากันนะครับใครพากย์เป็นพระเอกคือพระเอกมันไม่เด่นนะผมว่าเขาก็คงเลือกนักพากย์คือผมจะบอกแบบนี้ครับว่ามันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับทีมงานนะการเลือกเอานักพากย์ที่ไม่ใช่นักพากย์อาชีพมาพากย์อ่ะมันใช้คิวพากย์เยอะกว่านักพากย์อาชีพเยอะฮะคนทำเหนื่อยกว่าเยอะก็ไม่ได้ไม่เก่งนะแต่ศาสตร์ในการพากย์ภาพยนตร์น่ะมันยากมากนะครับมันต้องปากลงตรงเป๊ะอารมณ์ได้เสียงชัดไม่แบบโคตรละเอียดเลยครับแล้วคิดว่าถ้าดาราพากย์ก็ต้องเจาะเป็นคัดๆไปตัวทักพากย์นี่เขากลางบทแล้วโอ้ยขาวแม่งเก่งไม่แน่นะไม่ได้ดูด้วยนะฮะเขาก็ว่ากันไปตามนั้นได้เลยนะครับมีอีกหนึ่งเรื่องอัปเดตมีโปสเตอร์หนังไทยมานะฮะตอนแรกผมอ่ะเฉยๆเพราะว่าคุณพระเอกเรื่องอะไรนะบุพเพสันนิวาสคุณโป๊ปธนวัฒน์เนี่ยผมก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรคุณเต๋อผมก็ทุบเต๋อเล่นคล้ายๆเดิมทุกเรื่องผมก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรแต่ผมว่าคุณใหม่คุณใหม่พวัฒน์เนี่ยผู้กำกับผมไม่จำแกเป็นผู้กำกับบุพเพสันนิวาสนะฮะผมจำแกผู้กำกับนักปลกใช่ไหมผมจำแกเป็นผู้กำกับนักปลกนะผมไม่ได้บอกว่าแกทำหนังนักปลกมันดาร์กดีหรืออะไรนะฮะแต่ว่าแค่ดูนักปลกเราก็รู้แล้วว่าพี่คนนี้แม่งทำหนังเป็นทำหนังเก่งฮะเล่าเรื่องได้อย่างมีไดเมนชันน่าสนใจอ่ะมีหนักมีเบาสนุกสนานอยากจะเน้นก็เน้นแบบอะไรแบบเนี้ยคนทำหนังเป็นเก่งๆมันต้องเป็นแบบนี้ฮะคือเน้นอะไรได้เข้าที่เข้าทางอ่ะมันแบบแม่มันหมอนวดเก่งอ่ะนวดแล้วมันโดนเส้นเหลือเกินเว้ยคือหลายคนทำไม่ได้นะฮะคราวนี้มากำกับก็ออกจะเป็นโรแมนติกคอมเมดี้หน่อยๆมั้งย้อนยุคย้อนวัยหน่อยนะฮะคุณโป๊ปเป็นคนในปัจจุบันแล้วก็เขายังไม่ได้บอกเราว่ามันย้อนกันยังไงนะแต่ว่าย้อนกลับไปเจอพ่อตัวเองในอดีตตอนที่อายุเท่าแกนั่นแหละก็คือคุณเต๋อแม่ผมอยากรู้ว่าเขาย้อนไปปีไหนอ่ะผมว่าเซตติ้งมันต้องน่าสนใจแน่ๆเลยนะเพราะว่ามันก็คือพล็อตแบบ Back to the Future แหละครับซึ่งไม่ผิดนะตอนทำไอ้เอาเธอมาจีบก็พล็อตนี้นะครับนั่นก็ใบเฟิร์นมั้งนั่นก็ใบเฟิร์นแล้วก็พี่ผู้กำกับพี่เสือผู้กำกับไอ้นี่แหละอะไรเกมเมอร์เกมแม่นี่แหละกำกับซึ่งก็ออกมาดีนะฮะออกมาสนุกดีอันนี้ก็เป็นพล็อตทำนองนั้นนะฮะพ่อคือคุณเต๋อลูกคือคุณโป๊ปนะฮะเขาไม่เฉลยนางเอกเนี่ยแล้วเขาบอกว่าพ่อกับลูกไปย้อนไปเจอกันแล้วดันไปหลงรักผู้หญิงคนเดียวกันเนี่ยผมว่าเขาต้องเล่นประเด็นนี้ว่าตกลงผู้หญิงที่ทั้งคู่แย่งกันเนี่ยแม่ป่ะอาจจะไม่ใช่แม่ก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเทรนด์นี้มันเกิดขึ้นตอนซีรีส์ How I Met Your Mother มันดังฮะคือซีรีส์ How I Met Your Mother เนี่ยมันแบบไม่รู้กี่ซีซั่นน่ะพ่อก็เล่าว่าเนี่ยมันตามชื่อพ่อเล่าให้ลูกฟังว่าฉันเจอแม่ได้อย่างไรเนี่ย ลูกก็จะถามตลอดก็มันก็เป็นเรื่องราวมันเป็นตอนหนุ่มของพ่อตลอดเวลาลูกก็ถามตลอดว่าอันนี้ใช่แม่ใช่ไหมผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่แม่ยังไม่มาเดี๋ยวแม่จะมาเดี๋ยวแม่จะมาแล้วเราก็จะเดากันไปตลอดนะว่าอ้าวตกลงไอ้คนที่เหมือนนางเอกของเรื่องนี้มันไม่ใช่แม่หรือว่าเนี่ยผมว่าการเล่นกับประเด็นแบบนี้น่าสนใจครับถ้าสุดท้ายพ่อลูกได้กันอันนี้ก็ซุกๆแล้ว โอ้นี่เป็นรีเมคจากเกาหลีนี่พระเอกพ่ออยู่80เลยเป็นไปได้ไหมน่าจะเป็นไปได้เหมือนกันนะว่าทรานส์ฟอร์มก็เขาที่แล้วใหม่ดาวิกานี่ทรานส์ฟอร์มไหมย้อนไปซีหนึ่งก็ไม่เก่าเท่าไหร่สิฮะไม่เก่าเท่าไหร่เรียนแล้วโตแล้วอ่ะโอ้โหตายแล้วอ๋อมันคงย้อนไปยุคเราเว้ยมันคงย้อนไปยุคเราน่าสนใจน่าสนใจนะฮะรอดูก็แล้วกันนะครับตัวอย่างจะมาเร็วๆนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะดูตัวอย่างเดี๋ยวค่อยว่ากันไปดูหนังที่จะฉายสัปดาห์นี้กันบ้างครับมีแค่2เรื่องนะฮะโปรแกรมเพชรหนังพันล้านแถวนี้ไม่มีใครกล้าชนเลยครับเรื่องแรกคือ Tenet ไม่เล่าเรื่องย่อฮะหนังเรื่องใหม่ของคริสโตเฟอร์โนแลนนำแสดงโดยจอห์นเดวิดวอชิงตันลูกชายคุณเดนเซลวอชิงตันซึ่งแสดงไออะไรนะ Black Clansman มาโคตรดีเลยคราวนี้มาเล่นกับโรเบิร์ตแพตตินสันนักแสดงหนุ่มหน้าหล่อที่พยายามจะกูเล่นหนังเก่งพยายามจะทำแบบนี้ตลอดเวลาฮะกูอยากเป็นแอคเตอร์แล้วก็พยายามจะเล่นอะไรที่ซับซ้อนรอดูฮะรอดูใครยังไม่ได้ดูคืออยากจะแนะนำแบบนี้ฮะว่าใครที่เป็นคนชอบดูหนังชอบดูหนังหาสรรหาเป็นประเภทผมอะไม่ใหม่เรื่องนี้แม่งไม่ใหม่เลยซ้ำซากคลีเช่คลีเช่ฝึกจัดเลยฮะ This is very not คลีเช่ฮะไม่ซ้ำซากโอ้โหไม่ซ้ำซากซากแล้วฮะเนี่ย no จัดเลยฮะเชิญฮะไม่ถึงก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพออะไรนะฮะคือหนังอย่างนี้หลับไม่ได้แล้วมันไม่รู้จะหลับจากมันยังไงฮะมันพันกระบาล ไปดูนะไปดูแล้วมันสุกมาคุยกันนะว่าคุณเจออะไรมาบ้างนะมันอันนี้คุยง่ายมันไม่ต้องมาห่วงสปอยอะไรแบบเนี้ยอาจจะมีบางอย่างที่เดี๋ยวจะเตือนกันไว้ก่อนว่าอะไรไม่ควรพูดถึงคืออยากให้เขาไปเห็นในโรงเองเนี่ยมีอยู่แต่ว่าถึงแม้คุณจะสปอยอันนั้นไป มีให้เก็บอีกเยอะ มีให้เก็บอีกเยอะนะTenetอีกหนึ่งเรื่องที่ผมว่าน่าสนใจไม่แพ้กันนะฮะแล้วถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยจะพยายามไปทำการบ้านมาแล้วจะมาบอกว่ามันเป็นยังไงนะ The New Mutants Mutant รุ่นใหม่นี่เรารอกันมานานครับแล้วผมเองผมเป็นคนชอบหนังผีหนังสยองขวัญอยู่แล้วอยากจะรู้ว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับเอารอติดตามชมนะฮะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเดี๋ยววันหืมกูจัดสัก6ชั่วโมงได้วันศุกร์เนี่ยมีทั้งเทนเน็ตมีทั้งนิวมีปรากฏ New Mutant ไม่หนุกต้องสิต้องหนุกสิต้องหนุกสิเอารอดูนะครับสำหรับทั้ง New Mutant และ Tenet ครับคือ Tenet เนี่ยมันซับซ้อนจนปกติเราจะสนใจ Cinematographer Hoyter Van Hoytermaa มากถูกไหมฮะก็ยังถ่ายให้โนแลนอยู่นะฮะไม่ทันมองเลยอะไม่ทันรู้สึกว่าแบบโอ้ถ่ายแลนด์สเคปสวยมากเลยช็อตนี้แบบดีซะไม่ทันรู้เรื่องเลยฮะไม่ทันสนใจเลยอ่ะคือมันแบบมัวแต่แบบฮะอะไรนะฮะอันเมื่อกี้อะไรนะเมื่อกี้อะไรเอนโทรพีนะไม่ได้มองไอ้ขาดตาเกาะซับไตเติลตลอดเวลาก็เอลิธานบอกให้เกาะซับไตเติลผมว่าเกาะหนึบเลยกลัวหลุดนะฮะอ่ะรอดูก็แล้วกันครับอ่านคอมเมนต์นิดนึงแล้วกันฮะก่อนที่จะจากลากันไปในวันนี้นะครับใครมีอะไรอยากจะสนทนาก็ทักทายกันเข้ามาได้ครับอนุญาตไม่ย้อนนะเดี๋ยวมันจะไกลเกินไปฮะชอบงานกล้องฟิล์มโนแลนอยู่แล้วเรื่องนี้ไม่พลาดครับถูกต้องสวัสดีครับพี่เพิ่งมาคุณสิริไปอยู่ไหนมาครับผมว่าอาจจะต้องดูเกิน1รอบเพื่อเก็บรายละเอียดบางอย่างมันจะสนุกขึ้นครับผมยังอยากดูอีกรอบเลยฮะมันบอกแล้วมันมีอะไรให้เก็บเยอะอะแล้วไปดูรอบใหม่จะได้ไม่สนใจเส้นเรื่องเลยทีเนี้ยจะได้ไปยิบยิบกับมันนะฮะจะได้ไปแบบไปเก็บเลยเพราะว่ารู้เรื่องอยู่ละอันนี้รู้แกนหลักแล้วมันเล่าเรื่องอะไร คือมันกูไม่รู้เรื่องฮะพูดตรงๆรอบแรกอ่ะมันกังวลเรื่องนี้ตลอดเวลามันกังวลว่าฮะอะไรนะเอาตายห่าอันเมื่อกี้ไม่ทันเอาลืมไปอีกแล้วเฮ้ยมึงจะพูดตัวละครที่ยังไม่มึงจะพูดชื่อตัวละครที่ยังไม่โผล่มาอะไรนักหนาวเนี่ยแบบเนี้ยแล้วมันกังวลนะกังวลเออหมดกังวลไปดูอีกรอบน่าจะเก็บรายละเอียดได้เยอะเจอกันวันศุกร์โรงธรรมดาครับคุณก้าวนะofficial บอกนะครับปรากฏว่า 5:00 นดิสนีย์เลื่อนฉายก็ไม่เป็นไรฮะก็โพสต์ Facebook ไปเลื่อนแล้วจ้าแต่นั้นน่ะมู่หลานไม่เข้า IMAX ใช่ไหมครับคิดว่าน่าจะเข้ามั้งน่าจะเข้านะแต่อาจจะไม่ได้เป็นแบบก็เป็นหนังปกติที่ไปฉายลงจอ IMAX จอใหญ่ๆหน่อยผีมนุษย์กลายพันธุ์พี่พูดเองนะ6ชั่วโมงใช่มั้ยอย่าไปยึดถือคำพูดอะไรที่มันแบบทุซีซัวตาพูดออกมาสิฮะได้ฉายสักทีต้องฉลองหมูกรอบหมายถึงนิวแทนใช่ไหมฮะผมอยากกินสปาเกตตี้มากกว่าตอนเนี้ยผมว่าวัน2วันนี้ผมจะทำสปาเกตตี้ซับซ้อนจนอยากดูมากเหมาะกับการใช้สมองในการดูหนังจริงๆไม่ได้จัดถึง4ทุ่มครึ่งเหรอครับผมจัดถึง4ทุ่มตรงครับรายการชั่วโมงเดียวมู่หลานฉายทุกระบบจริงเปล่า 4DX มีเปล่า สกรีน X มีเปล่า iMac 3D อืมแหมไม่ดูหลิวอีเฟยปูดออกมานี่ก็น่าดูเหมือนกันเว้ย มีให้ดูกับทุกระบบฮะมู่หลานนะฮะไปลองชมกันได้นะครับมีข่าวคราว Flashpoint มั้ยก็เท่าเดิมนะครับก็คือติดต่อ Benefleck เรียบร้อยแล้วคิดว่าจะมาโผล่ Bruce Wayne อีกคนหนึ่งดัวซูซายสควอดนี่ได้นักแสดงมาเวลตั้ง3คนเลยใช่ใช่ๆก็ดาราไอ้ผู้กำกับมันเป็นมาเวลมาก่อนเนาะแล้วก็แกก็ดันเป็นคนที่มีนักแสดงคู่บุญเยอะอะไม่ใช่ลูกเกอร์กับเพื่อนไอ้ชอนกันกับน้องอย่างเงี้ยมันก็ต้องมาละฮะไม่มาได้ยังไงเสียงคำของพี่ทำให้โลกสดใสขึ้นเยอะขึ้นเยอะมากเลยครับยินดีฮะยินดีมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนื้อหาที่ออกจากเราแล้วทำให้คุณมีความสุขเราพร้อมจะ พี่จีได้ดูรอบสื่อไหมผมได้ดูเรียบร้อยแล้วครับผมแบ่งจิตไปดูเอาฮะตอนนี้ผมบาดเจ็บที่ตาขวาครับแต่พรุ่งนี้จะแอบที่บ้านปิดตาข้างนึงไปดูเทนเน็ตคุณแบงค์สุดยอดเลยอะแล้วมันตาแตกไปอีกข้างนะโอเคมันไม่สามมิติไม่สามมิติดูได้ถ้าสามมิติเหลือลูกตาข้างเดียวไม่น่าดูได้นะไม่น่าจะเห็นมันไม่ได้มันไม่ได้นะไม่ผมเคยลองปิดตาข้างนึงดูตอนที่คุณแพงมันนานนะผมจะเตือนไว้ก่อนนะถ้ามันแบบว่ามันล้าเลอะอะไรเนี่ยอาจจะต้องคิดเรื่องนี้นิดนึงนะฮะมันยาวนะครับมันยาวนะเป็นห่วงสุขภาพแต่ไปดูแอบไปดูคนอย่างเราอ่ะมันต้องแอบไปดูถ้าพี่อยู่ในโลกเมทริกซ์พี่จะกินยาเม็ดไหนครับคือไอ้มอร์เฟียสอ่ะมันไม่เอาพรีเซนเทชันมาให้นีโอดูครับมันพูดเอามันไม่เอามาให้ดูนี่ถ้ากินสีแดงนะมึงจะตื่นมาเจอกับไอ้เฮียนี่ตื่นออกมาเจอและท่อแบบนี้ตื่นออกมาแล้วจะมีแท่งๆเจาะที่หัวแบบนี้ผมว่าถ้านีโอเห็นแบบนั้นมันก็ไม่ตื่นนะฉะนั้นเราเห็นแล้วผมขอนอนอยู่อย่างนั้นอ่ะไม่เป็นไรหรอกฉันขอฝันไปดีๆแบบนี้อยู่ตลอดไปดีกว่าอย่างอะไรเนี่ยขนาด Inception ยังนั่งคุยกันแล้วมาย้ำกับเพื่อนมันสนุกขึ้นเรื่อยๆต้องซ้ำแน่นอนมันไม่ได้เป็นแบบ Inception นะ ผมว่า Inception น่ะพูดตามตรงนะรอบแรกก็เคลียร์แล้วรายละเอียดด้วยแทบจะไม่มีอันไหนไม่เข้าใจเพียงแต่ว่าเรากับเพื่อนเข้าใจตรงกันไหมเราจี๊ดอันเดียวกันไหมเราสงสัยแล้วเราสนุกอันเดียวกันไหมนั่งคุยกันแล้วเขาไปแบบไปย้ำรายละเอียดอีกรอบได้แต่เทนเน็ตมันเก็บไม่หมดจริงๆฮะมันมีที่แบบคือคุณต้องเป็นคนแบบเอาดีเทลออกเป็นอะแบบอันนี้ไว้ก่อนกูไม่เอาอันเนี้ยมึงแจกมาเยอะอันนี้ไม่เอาอันนี้ไว้ก่อนมันเป็นแบบนั้นฮะดีเตรียมดีแบล็กวิโดว์มีสกู๊ปแน่นอนครับไม่ต้องห่วงนะครับดูนิวมิวแทนก่อนแล้วดูเทนเน็ตช่วงนี้คนเยอะนะฮะโพคาฮอนตัสฉบับคนแสดงจะมีไหมคะหรือต้องรอคิวผมคิดว่าน่าจะมีทุกอันแหละครับไอ้คลาสสิกดิสนีย์เนี่ยลองว่าแล้วคิงทำแล้วเนี่ยก็คงจะทำทุกอันเลยครับโพคาฮอนตัสเนี่ยมันยังอยู่ในยุคปลายโกลเด้นเอจนะครับโกลเด้นเอจดิสนีย์นี่ก็คือกินเวลาตั้งแต่ อะไรนะ Little Mermaid Beauty and the Beast The Lion King Pocahontas แถวๆนั้นนะฮะแถวๆนั้นซึ่ง Pocahontas ยังอยู่แบบดังแล้วได้ออสการ์เยอะอะ Pocahontas เป็นเรื่องแรกหลังจากเขากวาดออสการ์กันมาโดยตลอด Aladdin อีกเรื่องนึงแล้วตอนนี้เนี่ยทำไปหมดแล้วแล้ว Pocahontas เนี่ยจริงๆสะดวกที่จะทำเป็นภาพยนตร์ที่สุดด้วยแต่มันต้องเลือกนะว่าคุณจะเรียลลิสติกขนาดไหนกลัวเดี๋ยวแคสพวกคอนตัสมาไม่ถูกใจอีกอะตาห่างไปอย่างเงี้ยเออเป็นห่วงเป็นผมนะลูบินต้ายองโกเอาหนักเลยเล่นเบอร์ใหญ่เลยเบอร์แรงนางเอกอัสนะครับนางเอกแบล็คแพนเตอร์อะถ้าสวยนะเออเอาอย่างนั้นเลยมันไม่ได้จะเป็นอินเดียแดงแต่ไม่ใช่คนดำขนาดนั้นนะไม่รู้มันเลือกไปอินเดียแต่อินเดียแดงสวยๆมีให้เลือกเยอะฮะเอาเยคนที่ขึ้นไปเอาออสการ์ให้โอ้ยคอมเมนต์เยอะมากเลยอ่านไม่ทันขออภัยแล้วกันนะฮะสำหรับคอมเมนต์ที่ไม่ได้อ่านนะครับใครมีอะไรก็คิดถึงฟู้ดไฟเดอร์ค่ะรอติดตามชมได้เลยครับรอติดตามชมได้เลยเขียนไว้ละลิสต์ไว้ละว่ามีเมนูอะไรที่จะพอจะปรุงได้อีกบ้างนะฮะรับรองว่าได้ชมแน่นอนนะครับแล้วก็อย่าลืมไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ไหนๆก็ตามนะฮะใน channel Scoop Refinery และที่นี่นะครับ Major Group นะครับรวมทั้ง YMC เทปล่าสุดนะฮะฝากไปดูไปชมกันด้วยนะครับ YMC ตอน Tenet กับความลับของ Christopher Nolan ติดตามด้วยนะครับนะฮะวันนี้หมดเวลาของรายการ Major Movie Talk แล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาตลอด1ชั่วโมง18นาทีนี้มากๆนะครับยังไงก็วันศุกร์นี้อย่าลืมนะ1,500 วันนี้ไปถึง 1,800 แล้วมั้งก็ขอบคุณทุกท่านที่มารับฟังนะครับพันกว่าคนนี้อนุโมทนานะฮะแล้วก็นิมนต์นะฮะรับนิมนต์ด้วยนะครับวันศุกร์นี้เจอกันที่ View Finder Radio นะครับใส่ต้องเพิ่มเนื้อเลยนะไม่มีแต่แบบว่ามารีวิวหนังอะไรเดี๋ยวเพิ่มเนื้อเดี๋ยวหาเนื้อเพิ่มข่าวเขื่อนอะไรงี้นะข่าวแบบผมรู้ดีว่าต้องทำอะไรกับมันเดี๋ยวหาเนื้อเพิ่มไม่ต้องห่วงมีอะไรให้คุยกันแน่นอนนะครับวันศุกร์นี้เราอย่าลืมทำการบ้านมาด้วยนะเด็กๆเทนเน็ตแล้วมาคุยกันมึงถ้าดูแล้วมันจะสนุกมากเลยคุยกันอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับ Major Movie Talk ผมจีนวีไฟเดอร์ลาไปก่อนนะครับราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ